რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით უფასო რადიო სპედელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლების დილა იწყება, როგორც ყოველ საბუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთვის მუშაობს. შესაბამისად, ამ დროის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვიქნებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. ორ შაბათი არის სამუშაო კვირის დასაწყისი. იმედი მაქვს, რომ უქმეებმა შაბათმა და კვირამ ჩვენ ცხოვრებაში ძალიან კარგად ჩაიარა და ახალი ძალებითა და ახალი ენერგიით ვიწყებთ სწორედ აი ახალ სამუშაო კვირას.
და ახალი სამუშაო კვირის უფრო უკეთ ასაგეგმად გჭირდება ბევრი ახალი ამბავი, რომელსაც ჩვენ დღის განმავლობაში მოვისმენ და თან კარგი მუსიკაც გვექნება ეთერში, ამიტომ დარჩით ჩვენთან ერთად. რადიო თავისუფლების დილა იწყებს თქვენთვის მუშაობას.
შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართს რადიო თავისუფლება @g, უნდა აკრიფოთ იმ შემთხვევაში თუ არ გაქვთ მაგალითად 2 საათი თავიდან ბოლომდე ჩვენი გადაცემის მოსასმენად, ან ყველა იმ მასალის გასაცნობად, რაც რადიო თავისუფლებაში მზადდება. ყველაფერ ამას ნახავთ ჩვენს ვებგვერდზე. ახლა კი ახალი ამბების როა ჩვენს ეთერში. სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
დღეს 9 ნოემბერს იუსტიციის საბჭოს ხდომაზე გამართება რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებული თათბირი. საქართველოს უზენაის სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო კვენენტაძე იმედოვნებს, რომ მოსამართლე თამაზ უქთმელიძეს ხდომას დაესწრება. მიმდინარე სამართალწარმოების საკითხებთან დაკავშირებით საზოგადოების კითხვები გაჩნდა. შევეცდებით, რომ როგორც საზოგადოებას მივაწოდოთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია პროცესის ორგანიზაციული და სხვა მიმართულებებით, ასევე უზრუნველყოთ მოსამართლის მაღალი ინდივიდუალური დამოკიდებულების გარანტიები ამ პროცესში, განაცხადა ნინო კვენენტაძე. თბილისის საქალაქო სამართლო მოსამართლე თამაზ უქთმელიძემ 3 ნოემბერს გამოტანილი საბოლოო გადაწყვეტილებით ქიბარ ხალვაშს რუსთავი ორის წილების 100% მიაკუთვნა. 5 ნოემბრის განჩინებით კი რუსთავი ორის დროებით მმართველებად რევა საყევარიშვილი და დავით ვალი დაინიშნენ. საქართველოს ოპოზიციური გაერთიანება პატრიოტთა ალიანსის წევრებმა ირმა ინაშულმა, ადამ არშანიამ და იმზარ კვიციანმა შიმშილობის აქცია დაიწყეს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გუშინ 8 ნოემბერს ღამის 12 საათზე. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერის ირმა ინაშულის ინფორმაციით მათ ორი მოთხოვნა აქვთ: დაისაჯოს საგარეჯოსა და მარტვილში არჩევნების გამყალბებლები, ასევე ხელისუფლებამ დაიწყოს საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწაზე დაუყოვნებლივ მუშაობა. როგორც ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება, იმ შემთხვევაში თუ მოთხოვნებზე მთავრობა მუშაობა უყონებლივ არ დაიწყებს, მოშიმშილეების საპროტესტო აქციები მთელ საქართველოს მასშტაბით დაიწყება. თბილისის პროკურატურაში გამოძიება დაიწყო პოლიციელების მიერ ადვოკატ გიორგი მდინარაძის თემის ფაქტზე. სახალხო დამცველი პროკურატურას მოუწოდებს მდინარაძის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტი გამოიძიონ ობიექტურად, დანაშაულის სწორი სამართლებრივი კვალიფიკაცია განახორციელონ და დამნაშავე პირები გამოავლინონ. როგორც სახალხო დამცველის განცხადებაშია ნათქვამი, დროის უმოკლეს ვადებში უნდა დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა და ჩატარდეს ისეთი საპროცესო ღონისძიებები, რომლითაც გამოირიცხება სავარაუდო დამნაშავე პირების მიერ ზეწოლა, იძულება, მტკიცებულების განადგურება და დანაშაულის კვლავ ჩადენა. გავრცელებული ინფორმაციით, ვაკე საბურთალოს პოლიციის მეხუთე განყოფილების შენობაში მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს დილის საათებში სცემეს ადვოკატი გიორგი მდინარაძე, რომელიც ამ დროისთვის საავადმყოფოში გარიქს გადაყვანილი. როგორც ხორვატიის ცენტრალური საარჩევნო კომისია იუწყება ამ მრჩეველთა ხმების 40%-ის დათვლის შემდეგ არჩევნებში, ამ დროისთვის ხორვატიის ოპოზიციურმა დემოკრატიულმა კავშირმა 60 მანდატი მიიღო 151-დან, მართლმა სოციალურ დემოკრატიულმა პარტიამ კი 5-ით ნაკლები. ძირითადად წინასაარჩევნო კამპანიის თემები იყო ეკონომიკა და კრიზისული მდგომარეობა მიგრანტებთან დაკავშირებით. 8 ნოემბერს პირველი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა ხორვატიაში, მას შემდეგ რაც 2013 წელს ქვეყანაში ევროკავშირის წევრი გახდა. წინასწარი გამოკითხვით 111 ადგილიან პარლამენტში აბსოლუტურ უმრავლესობას ვერც ერთი საარჩევნო ბლოკი ვერ მოაგროვებდა. ეგვიპტის სამხედრო დაზვერვამ ჟურნალისტი ხოსამა ბაკატა დააკავა. მისი დაკითხვა კვირას 8 ნოემბერს 7 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. მას არ მისცეს უფლება ესარგებლა ტელეფონით და დაკავშირებოდა პირად ადვოკატს. ხოსამა ბაკატა ცნობილია ჟურნალისტური გამოძიებით. 2014 წელს მან გამოაქვეყნა მასალები სამხედრო შეთქმულების შესახებ და ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული ძმები მუსლიმების მოძრაობის აკრძალვის შესახებ. რუსეთის ხელისუფლებამ სამშობლოში დააბრუნა ეგვიპტეში მყოფი 11,000 ტურისტი და ეს პროცესი გაგრძელდება, რადგან ეგვიპტეში დაახლოებით 80,000 რუსი ტურისტი იმყოფება ამჟამად. 8 ოქტომბერს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მხარი დაუჭირა რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორის ალექსანდრ ბორტნიკოვის წინადადება შეეჩერებინა ეგვიპტესთან საავიაციო მიმოსვლა, ვიდრე ბოლომდე არ იქნება გამოძიებული რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავ Airbus 321-ის კატასტროფის მიზეზი. ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სამეხ შუქრი განაცხადა, რომ წუხ დასავლეთის მთავრობების შესახებ, რომლებიც ქაიროს საკმარის მხარდაჭერას არ უწევენ ანტიტერორისტებთან ბრძოლაში, ამის შესახებ ესოშიეიტ პრესი უწყება. ევროპული ქვეყნები არ თანამშრომლობენ ჩვენთან იმ ზომით, რა ზომითაც ჩვენ ქონდა, მოლოდინი, განაცხადა მინისტრმა. მისი თქმით, ქაიროს მოწოდებები დახმარებისა და კოორდინირებული მოქმედებებისკენ ტერორისტების წინააღმდეგ იმ ქვეყნების მხრიდან, რომლებიც საფრთხის პირისპირ აღმოჩნდნენ, სერიოზულად არ განიხილებოდა. ეგვიპტელი პოლიტიკოსის განცხადებით, ქვეყნებმა, რომლებმაც აკრძალეს ფრენები ჰურგადასა და შარმ ელ-შეიხის მიმართულებით, ხელისუფლებისთვის მიზეზები არ განუმართავთ. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ეშტონ კარტერი ადანაშაულებს რუსეთს, რომ ის ცდილობს შეცვალოს არსებული მსოფლიო წესრიგი და დაარღვიოს სტრატეგიული სტაბილურობა. პენტაგონის ლიდერმა კალიფორნიის შტატში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რუსეთის მიერ ბირთვული იარაღის ღარუნი ყველაზე მეტად იწვევს აღელვებას და კითხვებს წარმოქმნის რუსეთის ლიდერების მიერ ვალდებულების შესრულების საკითხში სტრატეგიული სტაბილურობასთან დაკავშირებით. მათ მიერ ბირთვული იარაღის გამოუყენებლობის ნორმების პატივისცემაზე განაცხადა კარტერმა. მონაწილეობა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ოპერაციაში სირიაში არსებულ კონფლიქტს კიდევ უფრო მეტად ამწვავებს. ეშტონ კარტერმა რუსეთის უკრაინისა და საქართველოს სუვერენიტეტის დარღვევაში და ბალტიის ქვეყნების დაშინებაშიც დაადანაშაულა. ის ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დაიცავს საკუთარ ინტერესებს, თავის მოკავშირეების ინტერესებს და პრინციპულ საერთაშორისო წესრიგს. თავდაცვის მდივანის განცხადებით, რუსეთისგან წამოსული მუქარები ბირთვული იარაღის გამოყენების შესახებ ამერიკის შეერთებულ შტატებს აიძულებს საკუთარი ბირთვული ძალებისა და შეიარაღების სხვა სახეობების მოდერნიზება განახორციელოს.
ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახლა კი გვინდა მოკლედ მოგახსენოთ იმ ამბების შესახებ, რომელზეც მომდევნო 2 საათის განმავლობაში იქნება თავისუფლების დილაში საუბარი. სწორედ ამდენი ხნის განმავლობაში გრძელდება ჩვენი გადაცემა.
სიღნაღის ეთნოგრაფიულმა მუზეუმმა ფოტოგამოფენას უმასპინძლა, ამის შესახებ ვისაუბრებთ დღეს უფრო ცლად. კახეთიდან გვექნება სიუჟეტი.
აქცია ანგისის დასახლებაში ადგილობრივებისთვის ცნობილი გახდა, რომ გზა, რომლითაც რამდენიმე ათეული წელია სარგებლობენ და ერთ-ერთი დამოკავშირებელი გზა ახალ ბულვართან და პლიაჟთან, შესაძლოა გაუქმდეს. საპროტესტო აქციები მოყვა ბათუმში ამ გადაწყვეტილებას.
ქუთაისში სოციალურად დაუცველი პირებისთვის სოციალური სახლის აშენება იგეგმება.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ხმათა უმრავლესობა სობეთ მის ორ წევრს უფლებამოსილება შეუწყვიტა. შემოქმედებითი აზროვნების ნიჭით დაჯილდოებული სტუდენტებისთვის ინოვაციური პროექტების სრულიად ახალი საგრანტო კონკურსი გამოცხადდა.
ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ვების მიმომხილველები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც გითხარით, ახლა ჩვენ კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ. 8 საათი და 8 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილა გრძელდება FM 107.4-ზე. სიღნაღის ეთნოგრაფიულმა მუზეუმმა ფოტოგამოფენას უმასპინძლა, სახელწოდებით ურთიერთობა, რომელმაც გაუძლო დროს. გამოფენა ევროკავშირის კულტურის კვირეულის ფარგლებში მოეწყო. ფოტოებში ასახული პოლიტიკური, კულტურული და მეგობრული ურთიერთობები. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ურთიერთობა, რომელმაც გაუძლო დროს, ეს არის ფოტოგამოფენის სახელწოდება, რომელიც სიღნაღის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ევროკავშირის კულტურის კვირეულის ფარგლებში მოეწყო. დამთვალიერებელ საშუალება მიეცა ენახა ფოტოები, რომლებიც ქართულ, ევროპულ, პოლიტიკურ, კულტურულ და მეგობრულ ურთიერთობებს ასახავდა. როგორც კვირეულის ორგანიზატორმა ნინო ძანძავამ განაცხადა, გამოფენის მთავარი მიზანი საქართველოს ევროპულ ქვეყნებთან უფრო მეტად დაახლოებაა.
ევროკავშირის კულტურის კვირეული წლევანდელი მესიჯი არის კულტურული კავშირები, იმისათვის რომ ხაზი გაუსვათ საქართველოსა და ევროპას შორის არსებულ მდიდარ კულტურულ ტრადიციებს. კვირეულის მიზანია წარმოაჩინოს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების კულტურა, თუმცა ყველაფერი ხდება ქართველ კოლეგებთან და ქართველ ხელოვანებთან თანამონაწილეობით.
ევროკავშირის კვირეული საქართველოს 7 ქალაქში მოეწყო. პროგრამაში, რომ სიღნაღის მუნიციპალიტეტიც მოხვდა, მოხარულია სიღნაღის გამგებელი დავით ჯანიკაშვილი.
ჩვენი მუნიციპალიტეტის საცხარული ფაქტი არის, რომ ევროკავშირის კულტურული კვირეულში ჩართული არის სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. ფაქტურად სახელწოდება აქვს ამ კვირეულს, რომ ურთიერთობებს დრო ვერცვლის. ფაქტიც ესე არის, ქართველი ერისთვის, ქართველი ხალხისთვის ნამდვილად ეს 1 და 2 დღის ურთიერთობა არ არის ევროკავშირთან, ევროპელ თანამეგობრობასთან, ევროპელ ხალხთან. ამას აქვს ძალიან დიდი ტრადიციები, საუკუნოვანი ტრადიციები.
სიღნაღის ეთნოგრაფიული მუზეუმის დირექტორის მარიამ ინანაშვილის თქმით, გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო ცნობილი ქართველი საზოგადო მოღვაწეების ნიკო ნიკოლაძისა და გენერალ ყარალაშვილის გადაღებული ფოტომასალაც. ფოტოები იმ პერიოდშია გადაღებული, როდესაც ისინი საქართველოს საზღვრებს გარეთ ცხოვრობდნენ.
ეს გამოფენა წარმოდგენილი იყო ეროვნული მუზეუმის საგამოფენო სივრცეში, კერძოდ ეროვნულ გალერეაში თბილისში მაისში. Გამოფენას ჰქონდა საკმაოდ სერიოზული გამოხმაურება, ამიტომ საქართველოს ეროვნულმა მუზეუმმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ევროპის კვირეულის დღეებში ეს გამოფენა წარმოდგენილი ყოფილიყო სიღნაღის მუზეუმში. გამოფენა გასტანს 4 დეკემბრამდე და იმედი გვაქვს მას ეყოლება ბევრი მნახველი.
საქართველოში ევროკავშირის 2015 წლის კულტურის კვირეულის ფარგლებში ღონისძიებები გაიმართა 7 ქალაქში: თბილისში, ახალციხეში, თელავში, ქუთაისში, სიღნაღში, რუსთავსა და ფოთში. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
მელანი გვირჩევს რომ დავარიგოთ ერთმანეთს, რჩევას მივცეთ ხანდახან, კარგი არის რჩევები და სწორედ თუ რჩევაზეა საუბარი. ახლა ჩვენ მარიამ შავგულიძესგან მოვისმენთ ამინდის პროგნოზს. პრინციპში ეს ამინდის პროგნოზი შეიძლება ერთგვარ რჩევა იყოს, თუ როგორ გამოვიდეთ სახლიდან, რა გვეცვას, იმით რომ უფრო მზად ვიყო, თუ გაწვიმდა ან თუ მზე იყო. მოკლედ ამინდის პროგნოზი.
ბათუმში წვიმა და 14 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ზუგდიდში ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე აიწევს და თან იწვიმებს. სოხუმში წვიმიანი ამინდი და 14 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ფოთელებსაც წვიმიანი დღე და 13 გრადუსი სითბოელი იწვიმებს ახალციხეშიც და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსამდე დაიწევს. ასევე წვიმა და 13 გრადუსი სითბოა ქუთაისში ნავარაუდები. მეტეხში წვიმა მხოლოდ მცირე რაოდენობით არის მოსალოდნელი. ჰაერი აქ 14 გრადუსამდე გადდება. ცაგერში 12 გრადუსი სითბო იქნება. ცხინვალშიც წვიმა და მხოლოდ 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. წვიმა გორშიც ნავარაუდებია. ჰაერის ტემპერატურა კი 12 გრადუსამდე დაიწევს. დღის განმავლობაში შეიძლება თბილისშიც გაწვიმდეს. ჰაერი კი 14 გრადუსამდე გადდება. ყვარელში 14, სიღნაღში კი 12 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. თელოსში ამინდი გოგჯის ინფორმაციით, რო გამოშვებით იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი იქნება.
8:16 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დილის გადაცემა კი გრძელდება 10 საათამდე, თუმცა დილის ეთერი თვითონ გრძელდება 12 საათამდე. 11:10 წუთიდან ნინო გელაშვილი შემოგიერთდება დილის საუბრებით. მანამდე ჩვენ 10-ის ნახევარზე დაახლოებით თავად ნინოსგან გავიგებთ, თუ რაზე იქნება გადაცემაში საუბარი, ხოლო 11 საათიდან უკვე ნიკო ნერგაზე შემოგიერთდებათ ნიკოს პოდკასტით.
თუმცა მანამ სანამ დილის ეთერს ესეთი გაგრძელება ექნება, ისევ ჩვენ გადაცემას რომ დაუბრუნდეთ დილას, ყოველ დილას 8 საათიდან 9 საათამდე ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტების დახმარებით მოისმინოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები რეგიონიდან. ახლა საჭარაში უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც ბათუმში ანგისის დასახლებაში ადგილობრივებისთვის ცნობილი გახდა, რომ გზა, რომლითაც რამდენიმე ათეული წელია სარგებლობენ და ერთ-ერთი დამაკავშირებელი გზა ახალ ბულვართან და პლიაჟთან, შესაძლოა გაუქმდეს. ეს ტერიტორია ინვესტორმა შეიძინა, სადაც მრავალსართულიან კომპლექსს აშენებენ. ანგისის დასახლებაში მცხოვრებლებმა მცირე ხნით გზა გადაკეტეს. ბაჩო გურაბანიძე შეხვდა აქციის მონაწილეებს, სწორედ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი უნდა მოვისმინოთ ახლა.
ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩაზე სატრანსპორტო მოძრაობა დაახლოებით 9:30 საათის განმავლობაში შეფერხებული იყო. გზა, რომელიც ერთადერთი გასასვლელია ახალ ბულვარსა და პლაჟზე, კერძო ინვესტორის მიერ შეძენილი ტერიტორიის საზღვრებში მოხვდა. შესაბამისად 1600-მდე ოჯახს ზღვაზე გასასვლელად 2 კილომეტრამდე მანძილის გავლა მოუწევთ. ადგილობრივების ინფორმაციით, კომპანია, რომელიც ტერიტორიაზე საინვესტიციო პროექტს ახორციელებს, სამუშაოების დასაწყებად გზის ჩაკეტვას გეგმავს.
Мы вопротестებთ გზის ჩაკეტვას. გზა, რომელიც სასიცოცხლოდ საჭიროა ჩვენი უბნისათვის. საერთოდ ზღვასთან გამოსასვლელი გზა აღარ გვაქვს. ის ამბობენ, რომ თითქოს და რაღაც ინვესტიცია შემოვიდა სახელმწიფოში და ინვესტორმა მოითხოვა, თურქმა ინვესტორმა, რომ ესე იგი ეს გზაც უნდა ჩაეკეტათ.
ლაპარაკი არის 250 კვადრატულ მეტრ გზაზე, რომელიც უერთდება დღევანდელ კაჩინსკის ქუჩას. ეს შეიძინა კერძო ინვესტორმა და გზაც სერვიტუტით იყო დატვირთული ქალაქ ბათუმის მერის ბალანსზე, ხელშეკრულების საფუძველზე გააუქმეს და მიანიჭეს კერძო საკუთრებაში ამ ინვესტორს. აქ არის ლაპარაკი 1600 კომზე, რომელსაც გასასვლელი აღარ აქვს ცენტრალურ გზაზე.
აქციაზე შეკრებილი მოსახლეობა პასუხს მერიას თხოვდა, რადგან მათივე მტკიცებით მერიამ თავის დროზე ინვესტიციის მხარდაჭერისას მოქალაქეთა მოთხოვნა არ გაითვალისწინა. ადგილობრივებს ბათუმის ვიცე-მერი შეხვდა. ბაგრატ მანუელიძესა და მოსახლეობას შორის ხმაურიანი საუბარი წარიმართა, თუმცა ვიცე-მერი მათ მდგომარეობის გამოსწორებას და მოთხოვნების დაკმაყოფილებას დაპირდა.
მოთხოვნას აქციის გზასთან დაკავშირებით შევქონდა ვოლაპარაკება ამ მეპატრონესთან მე პატრონესთან და რა თქმა უნდა აგზა აღდგება, დაიგება ასფალტი ამ გზაზე, ანუ როგორც იყო ისე დარჩება და გზა თვითონ დაუბრუნდება მერიას საკუთრებაში. ამ ხალხის მოთხოვნა აუცილებლად დაკმაყოფილდება.
ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ ვიცემერის დაპირება არადამაიმედებელია, რადგან ტერიტორია უკვე კერძო ინვესტორ კომპანია მეტროს ეკუთვნის. მოსახლეობას მოგვიანებით კომპანია მეტროს გენერალური დირექტორი შეხვდა. რაულ კახაძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ტერიტორიაზე ინვესტიციით გათვალისწინებულია მასშტაბური მშენებლობის განხორციელება, მოსახლეობისთვის გზის ჩაკეტვის საფრთხე არ არსებობს.
სამწუხაროდ მოხდა მოსახლეობის შეგნებულად არასწორად ინფორმირება. ინვესტორმა ეს ტერიტორია შეიძინა, მის საკუთრება, მაგრამ გამომდინარე აქედან ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ ეს გზა უნდა გადავკეტოთ. მშენებლობა იგეგმება. გვაძლევთ გარანტიას, რომ ეს გზა არც მშენებლობის პერიოდში და არც მომავალში არ დაიკეტება.
აღნიშნული გზა ახალი ბულვარის მიმდებარედ მეტრო ატლას სიტის საინვესტიციო პროექტის მონაკვეთზე მდებარეობს. ეკონომიკის სამინისტროში განმარტავენ, რომ კომპანიასთან არსებული შეთანხმებით ტერიტორიაზე საფეხმავლო ბილიკი უნდა დარჩენილიყო. სამანქანო გზა კი 200 მეტრიანი დისტანციით კაპიტალურად მოეწყობოდა და ექსპლუატაციაში 2016 წელს შევიდოდა. თუმცა უწყებაში არ გამორიცხავენ, რომ აქციის შემდეგ შესაძლოა მშენებელმა კომპანიამ სამანქანო გზის გაუქმების გადაწყვეტილება აღარ მიიღოს.
ეს იყო ბაჩო გურაბაინძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ბათუმიდან. ჩვენ წინ გვაქვს ქუთაისიდან ზუგდიდიდან სხვა ამბები, თუმცა მაინამ სანამ მათზე გადავალთ, მუსიკას მოусმინოთ. დილას მუსიკა კარგია, შესაბამის განწყობას ქმნის ხოლმე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Nunca no fim nos coração Deus está levando Sempre assim Na paz, amor e carinho Modo vida Tem tempestade Vento de norte Vento de sul Esperança de mar azul E pra quem tem fé nascer amor Esperança de mar azul E pra quem tem fé nascer amor
Nunca não pensar
na separação
Nunca não fui nos coração Deus está levando sempre assim Na paz, amor e carinho Na vida tem tempestade Vento de norte Vento de sul
Uma esperança de mar azul E pra quem tem fé nascer amor
Vem amor, põe amor
Esperança de mar azul E pra quem tem fé nascer amor
8:24 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხო ჩვენ დასავლეთ საქართველოში უნდა გადავინაცვლოთ, კერძოდ ქუთაისში სოციალურად დაუცველი პირებისთვის სოციალური სახლის აშენება იგეგმება. თუმცა ფართები სოციალურად დაუცველებს დროებით სარგებლობაში გადაეცემათ. ახლა უფრო მეტ სამ თემაზე მოვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთი ბერძენიშვილისგან.
ქუთაისის მერი შოთა მურღულიას ინიციატივით სოციალურად დაუცველი პირებისთვის საერთო საცხოვრებელი აშენდება. პირველ ეტაპზე აღნიშნულ საცხოვრებელში 40 ოჯახი დაბინავდება. აღნიშნული ფართები კერძო საკუთრებაში არავის გადაეცემა. ეს შენობა იქნება ქუთაისის მერის ბალანსზე, განაცხადა საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის უფროსმა ვლადიმერ ნაკაშიძემ.
საუბარია სოციალური სახლის მშენებლობაზე, რომელიც იქნება მერიის ბალანსზე. ეს არ იქნება კერძო საკუთრებაში გადასაცემი სახლი, ანუ ჩავთვალოთ საერთო საცხოვრებელი, რომელშიც პირველი 40 ოჯახისთვის იქნება, ანუ ეს იქნება პირველი ეტაპის სამუშაო, რომელიც დააკმაყოფილებს ყველაზე მეტად გაჭირვებულ ადამიანებს თუ ოჯახებს, რომლებიც სანან საფრთხის წინაშე რო აღმოჩნდნენ ღიაცის ქვეშ ქუჩაში.
ამ ეტაპზე ბაზრის კვლევა მიმდინარეობს. სოციალურ სახლში მაცხოვრებელთა შესარჩევი კრიტერიუმები ჯერ კიდევ შემუშავების პროცესშია. აღნიშნულ კრიტერიუმებს სოციალური სამსახური საერთო საცხოვრებლის აშენების შემდეგ დაადგენს. ცხოვრების წესი და ხანგრძლივობა, განკარგვის წესი და სხვა დეტალები შენობის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. ეს პროცესი მაქსიმალურად გამჭვირვალე იქნება, ამობს საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის უფროსი ვლადიმერ ნაკაშიძე.
საბინაოს თემა არის ფართის შექმნა. მე უკვე სოციალური სამსახური და სხვა სამსახურები ერთად ამაში არამხოლოდ მერი, არამედ ჩაერთობა მედიაც, სახალხო დამცველი წარმომადგენლობას და ასე შემდეგ. შედგება კრიტერიუმები, ვინ უნდა იყოს იმ მრავალ ასეული სურველიდან პირველი 40. ამ კრიტერიუმების მიხედვით შეიძლება საკმაოდ გამჭვირვალე, იმიტომ ეს არის ძალიან ცნობიარე თემა.
სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახები წლებია ითხოვენ საცხოვრებელი ფართების დაკმაყოფილებას. მათ შორისაა ქორიძეების მრავალშვილიანი ოჯახი, რომლებმაც ფართი სიმცირის გამო შვილები ბავშვთა სოფელში გადაიყვანეს.
კარგი აზრია, მრავალშვილიანი ვარ, მე ხუთი შვილის დედა ვარ, ორი გოგონა ბავშვთა სოფელში იმყოფს, იმის გამო რომ ვერ ვეტევით აქ და სუდად გამიხდა, ეგერ ბავშვი გამომივარდა ძირ და ძალიან გვიჭირს. სავზე ჩამოგდის წყალი.
ჯობია რომ ყველას თავთავის კუთხე ექნება რა, ამდენ საშუალება და ამიტომ ერთად ვარ ცოტა ხეთო ტახში ვარ შეკუჭული. ხუთი ოჯახი ვამდება და იმატებს ძროებით მასაკესი კარგი საქმე.
ქუთაისის მერი ქალაქში არსებული იმ სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდა, რომლებმაც გამოთქვეს სურვილი საცხოვრებელი ფართებით დააკმაყოფილონ სოციალურად დაუცველი ოჯახები. როგორც ჩოთა მურღულია აღნიშნა, საცხოვრებელი ფართი დაკმაყოფილების მოთხოვნით უკვე 700-მდე განაცხადია შესული მერიაში.
საცხოვრებელი არის გავიგოთ თუ რა ფასებში შეიძლება მათგან მოხდეს საცხოვრისი შეძენა, რა თქმა უნდა ამისთვის კონკურსი უნდა გამოცხადდეს და თავის პროცედურები. ამანდელი შეხვედრა იყო პირველი ეტაპი, მათეს ინიციატივა გაეცნობა და ახლობი ერთვირაში ისინი წარმოადგენენ დაახლოებით ფასებს. ამით უკვე გვეცოდინება ქალაქში რა ფასი ფიქსირდება კვადრატულ მეტრ აშენებულ შესაბამისად თავის მინიმალურ დონეზე გარემონტებული ფართებისთვის. ამის შემდეგ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, იმიტომ ჩვენ მომდენო 3 წლის გეგმა უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ ეს საკმაოდ დიდაქებთან იქნება დაკავშირებული და ლოგიკური გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ანუ ხარჯ ეფექტური რაც იქნება წავალთ იმ გზით. საუბარია საცხოვრისზე, პირველი ეტაპისთვის 40-50 ოჯახისთვის დაახლოებით საუბარია გაჩნდა რაფასები დაიდება.
საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის უფროს ვლადიმერ ნაკაშიძის განცხადებით სახელმწიფო თავის ვალდებულებას, რომ მოქალაქეებმა ღამე ქუჩაში არ გაათიონ, შეასრულებს და უკიდურესად შეჭირვებულ ადამიანებს თავშესაფრით უზრუნველყოფს. თუმცა ნაკაშიძის ვეთქმით, ეს არ იქნება მაქსიმალურად კომფორტული გარემო მცხოვრებთათვის. თეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღელვებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 50-ით რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერგანგეთა, თავში მაგეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში.
I am a student of the University of Toronto. Დღეს 9 ნოემბერს იუსტიციის საბჭოს ხდომა გამართება რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით. საქართველოს ოპოზიციური გაერთიანება პატრიოტთა ალიანსის წევრებმა შიმშილი დაიწყეს გუშინ 8 ნოემბერს ღამის 12 საათზე. მათი ძირითადი მოთხოვნაა დაისაჯონ საგარეჯოსა და მარტვილში არჩევნების გამყალბებლები. თბილისის პროკურატურაში გამოძიება დაიწყო პოლიციელების მიერ ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე. სახალხო დამცველი პროკურატურას მოუწოდებს მდინარაძის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტი ობიექტურად გამოიძიონ. Хорватиის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით საპარლამენტო არჩევნებში ოპოზიციური ხორვატიის დემოკრატიული პარტია იმარჯვებს. ეგვიპტის სამხედრო დაზვერვამ ჟურნალისტი ხოსამა ბაკატა დააკავა. მისი დაკითხვა კვირას 8 ნოემბერს 7 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. Რუსეთის ხელისუფლებამ სამშობლოში დააბრუნა ეგვიპტეში მყოფი 11000 ტურისტი. ეგვიპტეში ამდრომდე რჩება 80000-მდე რუსი ტურისტი. Ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრი სამეხ შუქრი უკმაყოფილოა დასავლეთის მთავრობებით, ისინი ქაიროს სამყარის მხარდაჭერას არ უწევენ ანტიტერორისტულ ბრძოლაში. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ესტონ კარტერი ადანაშაულებს რუსეთს, რომ ის ცდილობს შეცვალოს არსებული მსოფლიო წესრიგი და დაარღვიოს სტრატეგიული სტაბილურობა.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. სოფო შემოგვერთება ზუსტად 9 საათზე, ისევ ახალი ამბების უფრო ვრცელი გამოშვებით.
ახალი ამბების მოსმენა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ შეგიძლიათ და ყოველ საათში ერთხელ არა, მაგრამ დილის გადაცემაში ორჯერ შეგიძლიათ მოისმინოთ სპორტული ამბები. ოთარ მაღლაკელიძეა ამ ამბებზე პასუხისმგებელი, რომელიც ყოველ დილას მოდის ხოლმე და ყველაზე მნიშვნელოვან ამბებს გვიყვება. ოთარი დღესაც ჩვენთან ერთად არის და
დილამშვიდობის საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა გასულ უქმეებზე. მოსკოვში გამართული ევროპის ერთათას ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა პრესტიჟულ გუნდურ ტურნირზე ტიტულისთვის ბრძოლაში. სულ 6 ნაკრები ჩაერთო, რომლებიც თავიდან ორ ჯგუფში გადანაწილდნენ და შეჯიბრება ჯგუფური ეტაპის შეხვედრებით დაიწყო. ქართველმა მოჭიდავეებმა პირველ ტურში თურქეთი დაამარცხეს ანგარიში 5-3, შემდეგ კი უმთავრეს ფავორიტთან მასპინძელთან ნაკრებთან 2-6 წააგეს და ფინალში გასვლის შანსიც დაკარგეს. მესამე ადგილისთვის შეხვედრაში რევაზ მინდორაშვილის გაწვრთნილი გუნდი ბელარუსის ნაკრებს დაუპირისპირდა და 6-2 მოუგო. ერთათას რუსეთი დაეუფლა ფინალში აზერბაიჯანის ძლევით. საქართველოს ხელბურთის ეროვნულმა ნაკრებმა კი მსოფლიო ჩემპიონატის საგზურისთვის ბრძოლის შანსი პირველსავე საკვალიფიკაციო ეტაპზე დაკარგა. თელავევში გამართულ ჯგუფურ ტურნირზე ქართველმა ხელბურთელებმა 3 თამაში ჩაატარეს. პირველ ტურში ისრაელის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და 19-27 წააგეს, შემდეგ პორტუგალიასთან იწვნია ეს მარცხი ანგარიში 22-27, ბოლოს კი ესტონეთს ფრედ 25-25 ეთამაშნენ და 4 გუნდიან ჯგუფში მესამე ადგილს დასჯერდნენ. მსოფლიო ჩემპიონატის საგზურისთვის ბრძოლის გასაგრძელებლად კი პირველ ადგილზე გასვლა იყო საჭირო. ხელბურთელთა მსგავსად გასული უიკენდი საკალათბურთო კლუბ ვითასთვისაც წარუმატებელი აღმოჩნდა. გუშინ ვითამ სპორტის სასახლეში ყაზანის უნიკს უმასპინძლა და 3-4 ნაკლებად თანაბრად ებრძოლა. გადამწყვეტ 10 წუთეულში კი 22-ქულიანი სხვაობით წააგო და საბოლოოდ ანგარიში 76-ით 104 დამარცხდა. მასპინძელთაგან ყველაზე მეტი 23 ქულა დარიუს კარტერმა ჩააგდო. პიერი ჰენრიმ კი 15 ქულა 8 მოხსნა და 7 პასი დააგროვა. ვითი ბილიგაზე ვითამ უკვე 7 თამაში ჩაატარა და სამწუხაროდ 16 მონაწილეს შორის ერთადერთი გუნდია ტურნირზე ერთი თამაშიც რომ არ მოუგია. მომდევნო შეხვედრას ვითა 15 ნოემბერს კრასნოიარსკში გამართავს ენისეისთან. Sakalat burto temi tu gawak zelep Europis oriatas chuid medizlis championatis maspins lobis uprevis mosapoeblat. Khutikwe kanaib zolebs piba Europam da asrula oficialuri ganatskhadebis migheba da kandidatebits gamoatskhada eseni arian Israeli, Pineti, Rumineti, Poloneti da Turketi. Jerjerobit utsnobia Europis kalatburtis martveli organo archevans ert kveqanaze sheacherebs tu tsina Europirvelobis mzgavsat championats ramdenime kveqanas gadaunatsilebs shegakhsenebt tslevandel Eurobasket tslevandeli Eurobasketis chgupuri etapis shekhvedrebis Aprangetchi, Turketchi, Khorvatia და ლატვიაში გამართა ფინალური ეტაპს კი საფრანგეთმა უმასპინძლა. როგორი სისტემით ჩატარდება 2017 წლის ევროპის ჩემპიონატი 12 დეკემბერს გახდება ცნობილი.
დიდი მადლობა ოთო, ოთარ მაღლაკელიძე იყო ჩვენთან ერთად არვემშვიდობებით ოთარს მომდევნო საათში, დაახლოებით 1 საათში. ისე მოგიყვებათ სპორტულ ამბებს, ახლა კი ზუგდიდში გადავინაცვლოთ, ხო?
ნამდვილად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ხმათა უმრავლესობით მის ორ წევრს უფლება მოსწრება. შეუწყვიტა ქართული ოცნების პროპორციული სიდგასული კახა მიქაიას და თავისუფალ დემოკრატ ცოტნე მურღულიას. კომისიის დასკვნის თანახმად ყოფილმა დეპუტატებმა სხდომები 6 თვეზე მეტი ვადით გააცნეს და მიზეზებიც არ წარმოუდგენიათ. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონიოს მიერ მომზადებულ რეპორტაჟიდან შევიტყვით.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებს კახა მიქაიას და ცოტნე მურღულიას საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატის უფლება მოსილება ვადამდე შეუწყვიტეს. სამანდატო კომისიის თავმჯდომარე მაიზერ ნანავამს ხდომაზე განმარტა, რომ მიქაია და მურღულია ბოლო 6 თვის განმავლობაში საკრებულოს ხდომებს არ დასწრებიან. ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის თანახმად ამ შემთხვევაში მათ უფლება მოსილება უწყდებათ. კახა მიქაია საკრებულოს ხდომებს პროტესტის ნიშნად გასული წლის 30 დეკემბრიდან არ დასწრებია, მას შემდეგ რაც მან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარის ლაშა გოგიას იმპიჩმენტი მოითხოვა. ცოტნე მურღულიამ კი საკრებულოს წერილობით მიმართა, რომელშიც ის გაცდენების მიზეზად ქალაქ ლონდონში უმაღლეს სასწავლებელში სწავლას ასახელებდა. თუმცა დეპუტატებმა მურღულიას თხოვნა გაცდენების საპატიოდ არ ჩათვლის შესახებ არ გაითვალისწინეს.
ჩვენ არ დავატოვებინეთ საკრებულოს წევრების უფლებამოსილება ორ საკრებულოს წევრს შეუწყდა კანონიდან გამომდინარე. კანონში მკაფიო წერია 53 მუხლის ექვე პუნქტში, არასაპატიო მიზნის 6 თვის გაცდენის შემთხვევაში საკრებულოს წევრს უჩერდება და შეუწყდება უფლებამოსილება. ეს ორი პირი არის ბატონ კახა მიქაია, რომელიც იყო კოალიცია ქართული ოცნებიდან სიით მეორე ნომერი, ბატონ ცოტნე მურღულია არის თავისუფალი პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი. აი ეს თვის თავზე ჩვენ შესაბამისი კომისია, რომელსაც ევალებოდა, ეს არის სამანდატო იურიდიული კომისია, შეეკრიბა და მიიღო გადაწყვეტილება ორივე საკრებულოს წევრისთვის მიემართა წერილი, თუ რატო აცდენდნენ ისინი და რატო არ ღებულობდნენ საკრებულოს მუშაობაში მონაწილეობას. ბატონ კახა მიქაიასთან მიმართებაში ჩვენ ორი წერილი გავაგზავნეთ, ერთი არსებულ რეგისტრაციის მისამართზე თბილისში, რომელიდან პასუხიც არ მოგვსვია და გაუხსნელი კონვერტი მოგვივიდა, მეორე ზუგდიდში ფაქტობრივ მისავალზე ჩვენ ჩავაბარეთ, წერილი და წერილის ასლიც გვაქვს, რომ ჩავაბარეთ. შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ ეს წერილი, მაგრამ ბატონ კახა მიქაიასგან არანაირი პასუხი, განმარტება და დამადასტურებელი დოკუმენტი თუ რატო აცდენდა, ანუ საპატიობის მიზეზი ჩვენ არ გვაქვს.
ზუგდიდის რაიონის საკრებულოს გადაწყვეტილებას დეპუტატი კახა მიქაია გამოეხმაურა. როგორც კახა მიქაია რადიო ათინათან საუბარში აცხადებს, მისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებას ღიმილით შეხვდა. ხუთი თვეა ველოდები, თუმცა აქამდე საკრებულომ გადაწყვეტილება ვერ მიიღო. ვაცხადებ, რომ ეს არის მცდელობა ქართულ ოცნებაში გაწევრიანებული ნაციონალების, როლანდა ხალაია შტაბის უფროსების, მისი კუდის თანამშრომლების, სააკაშვილის ზონდერების და გოროზიას ბიზნეს პარტნიორების მეწამართვან ტრიბუნა. განაცხადა რადიო ათინათან საუბარში აწუკვე ყოფილმა დეპუტატმა კახა მიქაიამ.
ამბავია, ხუთი თვეა მე ამას ველოდები, მაგრამ საკრებულომ მანამდე ვერ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. კონკრეტულად მინდა განვაცხადო, რომ ეს არის მცდელობა ქართულ ოცნებაში გაწევრიანებული ნაციონალებისა როანდა ხალაიას შტაბის უფროსების, როანდა ხალაიას კუდის თანამშრომლების, სააკაშვილის ზონდერების, გოროზიას ბიზნეს პარტნიორების. 25 წლის მანძილზე მე არ მქონია სახელისუფლებო ტრიბუნა, მაგრამ თქვენის მეშვეობით თელ საქართველოში მოგზალებით ვამბობ ამას, ისმოდა ჩემი ხმა. ჩემი კრიტიკული ხმა მომავალშიც იქნება ეთერში. მე გავაგზელებ კრიტიკულ მიდგომას საქართველოში მიმდინარე მოვლენებისადმი, მაგრამ ეს კრიტიკა აუცილებლად იქნება მიმართული პოზიტივისკენ.
ზუგდიდის რაიონის საკრებულოს სამანდატო იურიდიული კომისიის თავმჯდომარის მაიზერ ნანავას თქმით, ამის საჭიროება მას შემდეგ დადგა, რაც საკრებულოს დეპუტატს თავისუფალი დემოკრატებიდან ცოტნე მურღულიას, რომელიც სოფელ კორცხელის მაჟორიტარი დეპუტატი იყო, უფლება მოსილება შეუწყდა. დეპუტატმა რადიო ათინათან საუბრისას მიღებული გადაწყვეტილება პოლიტიკური სიბეთის კიდევ ერთ მაგალითად შეაფასა და აღნიშნა, რომ ეს გადაწყვეტილება უკანონოა. ეს არის ჩვენ პარტიაზე ზეწოლა ხელისუფლებას, რომელსაც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების და შესაბამისად ხელისუფლებაში დარჩენის სურვილი ამოძრავებს, აშკარა თვითნებობაზე გადავიდა და საკუთარ თავს კანონზე მაღლა აყენებს. ლონდონიდან ეხმაურება მურღულია საკრებულოს ამ გადაწყვეტილებას. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რეგიონის ამბების მოსმენა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში შეგიძლიათ რუიდან 9 საათამდე. ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტები გვაძლევენ ამის საშუალებას, ისინი ამზადებენ ყოველდღიურად სიუჟეტებს. ახლა კი ჩვენ საკუთარ კორესპონდენტთან, სპეციალურ კორესპონდენტთან, რა თქმა უნდა, თან როგორი მარიამ შავგულიძესა უნდა გადავინაცვლოთ, რომელიც გვეტყვის რა მასალა მოგვიმზადა დღეს. დღესვის ხმას შემოიტანს ჩვენს ეთერში მარიამ დილამშვიდობის
კიდევ ერთხელ. ერთხელ მე ერთგვარად ვაგრძელებ რეგიონის თემას, იმიტომ რომ მინდა ერთი პროექტის შესახებ მოგიყვეთ, რომელიც კაზრეთში შედგა და რომელიც სამხრეთ კავკასიის სამრეწველო დასახლებებში მიმდინარეობს. კიდევ ერთი პროექტის პარტნიორობა უკეთესი გარემოსთვის ფარგლებში. კაზრეთი არის ქართლის საგანძური, ასე უწოდებენ მას, რადგან იქ საუკუნეების განმავლობაში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა ოქროს და სპილენძის მოპოვება და ქალაქი შეიცვალა ამ სამრეწველო სამუშაოების მიხედვით, გარემო შეიცვალა, იმიტომ რომ აქ დასახლდნენ ამ საქმის სპეციალისტები და არქიტექტურა შესაბამისად მოარგეს სამრეწველო საქმიანობას. პროექტი პარტნიორობა უკეთესი გარემოსთვის დაინტერესდა, თუ როგორ აღიქვამენ თავად ახალგაზრდები, რომლებიც ამ გარემოში ცხოვრობენ, ამ ქალაქს, საკუთარ ადგილს, საცხოვრებელ ადგილს. და ამის გასარკვევად ფოტოგრაფი ქეთი სამნიაშვილი ერთი კვირის განმავლობაში მუშაობდა საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან ერთად და სწორედ ამ მუშაობის შედეგი გამოიფინა 7 ნოემბერს გალერეა ნექტარში. გამოფენას დავესწარი, ძალიან საინტერესო ფოტოები გადაიღეს ამ ახალგაზრდებმა, სკოლის მოსწავლეებმა ძალიან საინტერესო ხედვა აღმოაჩინეს იმ გარემოს, სადაც ცხოვრობენ. მე მინდა ამ პროექტის შესახებ, ამ გამოფენის შესახებ მოგიყვეთ და თუ გსურთ რომ მოუსმინოთ, შეგიძლიათ დაელოდოთ, მეორე საათის ბოლოს იქნება სიუჟეტი, თორედა გამოფენის დათვალიერება ჯერ კიდევ შესაძლებელია გალერეა ნექტარში.
მაგრამ საინტერესოა, მე მგონი მე ავივლი გალერეა ნექტარში, რომელიც არის შორს არის ჩვენიდან და ნახავ ამ გამოფენას. ზოგადად მნიშვნელოვანია, როდესაც არტისტები ესეთ თემებს აქცევენ ყურადღებას და ესეთ თემებს აკეთებენ, დავიეთ ნამუშევრებს, ნახოთ მოკლედ მარიამის სიუჟეტი გვექნება ზუსტად ერთ საათში, უბრალოდ დაახლოებით ერთ საათში, მომდევნო საათში მოვისმენთ. ახლა კი მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ მარიამს კიდევ აქვს გარკვეულწილად კულტურული რჩევები, რომელსაც აფიშეში მოგვახსენებს, იმასთან დაკავშირებით რა შეგვიძლია ნახოთ თბილისში.
დღეს აღამო 7 საათზე ვასოაბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის თეატრში შედგება დავით ოიაშვილის ახალი სპექტაკლის საპრემიერო ჩვენება. ინტროსპექცია, ამბავი ჩვენზე, ასე ქვია წარმოდგენას, რომლის მუსიკალური ხელმძღვანელი ნიკოლოზ რაჭველია და მაშინატო მეტონიძესთან ერთად სპეციალურად მოწვეული სტუმარი თეატარჩია მიიღებს მონაწილეობას. არტისტარიუმი 2015-ის ფარგლებში გალერეა არტარია წარმოგიდგენთ ლია ბაგრატიონის პერსონალურ გამოფენას ზუსტად, რომელზეც ავტორი აჩვენებს თიხის ქოთნის ტრანსფორმაციას სიცარიელემდე. ასევე პროექტის ნაწილია ინსტალაცია შეშლილი ჩაისმა. დღეს 14 საათზე დაიწყება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბერლინის ლიტერატურისა და კულტურის კვლევის ცენტრის მკვლევარ დოქტორ ფალკო შმიდერის ლექციათა ციკლი. ლექციები მიეძღვნება 20 საუკუნის ფილოსოფიის ისტორიაში ისეთ საკვანძო ფიგურებს, როგორებიც არიან ვალტერ ბენიამინი, ერნსტ ბლოხი, თეოდორ ადორნო და მიშელ ფუკო. დასწრება ყველასთვის თავისუფალია. ტრადიციულად ორ შაბათს გაგაცნობთ იმ ფილმების აფიშასაც, რომლებიც ბიც კვირის განმავლობაში თბილისის კინოთეატრებში შეგიძლიათ იხილოთ. კინოთეატრ რუსთაველსა და ამბირანში შეგიძლიათ ნახოთ სკოტ კუპერის ბიოგრაფიული დრამა „შავი მესა“. ფილმში მთავარ როლებს ჯონი დეპი და ჯოელ ედგერტონი თამაშობენ. ძაფ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფილმების მოყვარულთათვის კინოპროგრამაშია ბრეკ ეისნერის ფილმი „ალკაჯებზე მონადირე“ ვინ დიზელის მონაწილეობით, ასევე სემ მენდესის ტრილერი „სპექტრი“, აგენტი 007, დენიელ კრეიგისა და მონიკა ბელუჩის მონაწილეობით. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ რეზო გიგინეიშვილის ახალი ფილმი „სიყვარული“ აქცენტით 2, „საცხრობის გარეშე“. საშინელებათა ჟანრის მოყვარულთათვის კი ეკრანებზია „ალისფერი პიკი“ და „პარანორმალური მოვლენები 5, 3D გამოსახულებით“.
Jumped the gun, 'cause I can't explain how I feel. Hey! I'm having so much fun, it's hard to believe it's for real. Here I go, tacking in your ear. We're just friends, I know. Don't you think that's so last year? Hey! Who cares if it don't last forever?
Feels good.
Who knows? I say never, say never.
Feels good.
What the future's holding.
Somehow,
hanging out with you and only you, it feels good to me right now. I thought I'd never find somebody who likes so many things I like. Always a step behind to tell you the truth. The whole thing used to psych me out of my head. Some would say I've lost the plot. I have for this instead. I know you didn't mean it, but you hit the spot. There I go, talking way too fast. I should know the good things were never meant to last. Hey! Who cares if it don't last forever?
Feels good, feels good.
Who knows? I say never, say never.
Feels good.
What the future's holding.
Somehow,
hanging out with you and only you, it feels good to me right now.
If you pose on your back, they go out of style.
I feel good.
And your good friends skip town for a while.
I'm feeling good. Who cares if it don't last forever?
Feels good, feels good.
Who knows? I say never, say never.
Feels good, feels good.
No one knows what the future's holding.
Somehow,
hanging out with you and only you. It feels good to me right now. It feels good.
მართალია ეს იმ ფილმის საუნდტრეკი არ არის, რომელიც მე გამახსენდა, რატომღაც ღიღაბი გამახსენდა ჯიმ ქერის მონაწილეობით. თუ მაგ ფილმის საუნდტრეკია Feels Good.
არა, ეგ არ გამახსენდა, მაგრამ მივხვდი, რომ ესეც სიმღერას რომ მოისმედილო, შეუძლებელია კარგად არ გააგრძელო ეს დღე, იმიტომ რომ ესეთი ფხი არ უნდა ენერგიული იყო. აი ეს ბაგაზე იყო ლაპარაკი, რომ თავი კარგად დაიგრძნო. მოკლედ მადლობა გოჩას ჩვენს ხმის რეჟისორს, რომელმაც ესეთი სიმღერა შემოგთავაზა.
8:58 წუთი შესულდა თბილისის დროით. ეხლა დროდადგა იმისა, რომ ყოველდღიურად რომ თამაშობთ ხოლმე, ოშებათა პარასკევის ჩათვლით ის თამაშიც ვითამაშოთ დღეს ვიქტორინა.
მე ვიცი არის ის რა თამაშია, მას ვუთხრათ რომ ეს ვიქტორინა.
წესები არის ძალიან მარტივი, მოისმეთ ორ მინიშნებას ჩვენი გადაცემის განმავლობაში. თუ პირველივე მინიშნებიდან მიხვდით ჩვენს მიერ ჩაფიქრებულ პიროვნებას ან წიგნს ან რაიმე სახის მოვლენას, ხომ ძალიან კარგი, 2983327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი და შეგიძლიათ მაშინვე დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში. თუ ვერ მიხვდით პირველი მინიშნებიდან, გული არ დაგწყდეთ, იმიტომ რომ შემდეგ მეორე მინიშნებასაც მოგთავაზებთ, რომელიც გაცილებით უფრო გაგიადვილებს ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანის გამოცნობას. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, ხელში მოიმორჩეთ მობილური ტელეფონები ან უბრალოდ სახლის ტელეფონები და მოემზადეთ იმისთვის, რომ გამოავლინოთ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი. საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მაშინ ასე, დღეს შევეცდებით გამოვიცნოთ ვიქტორინაში პირველად პოლიტიკოსი. დაიბადა 22 თებერვალს 1722 წელს ბრიტანული წარმოშობის მდიდარ ოჯახში ვირჯინიის პროვინციაში. მუშაობდა თავის ნახევარძმის პლანტაციაში მაუნთ ვერნონში, რომელიც შემდგომ მემკვიდრეობითაც კი მიიღო. ეს პირველი ყურადღება ფრანგებისა და ინდიელების ომში მიიქცია კაპიტნებისგან. გარკვეული დროის შემდეგ მან დატოვა თავისი პოსტი, ის გახლდათ ოფიცერი ამ თავის დროზე 1754-დან 1763 წლებში. დროის შემდეგ მან დატოვა თავისი პოსტი, რათა ეკორწინა მართა დენორჯ ფარკ კასტისე მდიდარ ორშვილიან ქვრივზე. იგი არჩეულ იქნა მოქალაქეთა პალატაში და ამერიკის რევოლუციის დაწყებისთანავე მისი ლიდერი გახდა. აი ესეთი გახლავთ პირველი მინიშნება. იმედი არის, რომ ხვდებით ვიზია საუბარი, იმიტომ რომ მეორე მინიშნება იქნება ძალიან ადვილი და პრინციპში ეს გაშლის ფრიანტ კარტებს და შეიძლება რომ სწორი პასუხიც გითხრათ მეორე მინიშნებიდან.
ეს არის უკვე არის ჩვენ სტუდიაში.
2983327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, გაიხსენოთ ამერიკელი პოლიტიკოსი, შეიძლება იყოს საზოგადო მოღვაწეც და
ამერიკული სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი ადამიანი.
პოსტ კიდე რა პოსტითაც იცნობს ყველა, რომელიც 1732 წელს დაიბადა და სწორედ აი ამ 18 საუკუნეში მართავდა მაინც ამოწდა. კარგი, არა უშავს.
დათო გაიჩუმდი, თორე უფრო და უფრო მეცი თქვი. გადადი ხა მუსიკალურ ამბავზე,
რომელსაც
ყოველდღიურად გვიბზადებ ხოლმე, თუმცა რომ ჩვენ სტუდიაში ზარია, მე მგონი სპეციალებმა გაითვალისწინეს, შედირჩევა იმასთან დაკავშირებით, რომ ტელეფონი უდაბოი მარჯვოთ, მადამ სადამ კითხვას დასწრებთ.
გამარჯვებული.
გამარჯვებული ვიქტორ დოლიძე, რომელიც ჩვენი გამარჯვებული ადრეც იყო. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს, რომ ეს აქტიურობენ და მიუხედავთ იმისა, რომ ერთხელ და
გაიმარჯვა
ხოლმე. კი, ძალიან დასაფასებელი ესეთი ერთგულება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველდღე გვისმენს, ყოველდღე თუ არა დღე გამოშვებით მაინც. დიდი მადლობა ესეთ მსმენელებს ჩვენგან. ახლა კი ესეც და სხვა
მსმენელებს. ხო, უნდა თქვათ ისიც ვინ ყავდა ხო?
ძია დავტოვოთ ინტრიგად ბოლოს თქვათ.
კარგი.
ახლა ვთქვათ მუსიკალური ამბავი და თუ ამზადებს ხოლმე ყოველდღიურად მუსიკალურ ამბებს, იმიტომ რომ თulis რომ ხოლმე მუსიკის მოსმენა დიდი ვერაფერი საქმეა, უფრო სწორად მუსიკის მოსმენა ამარტივებს და ეხმარება ინფორმაცია მის შესახებ და ამიტომ ყოველდღიურად გვთავაზობს ხოლმე სხვადასხვა ინფორმაციებს სხვადასხვა მუსიკის შესახებ. დღეს სასაცაო გვიყვარ.
ამჯერად 90-იან წლების მიწურულს დიდ ბრიტანეთში. თუმცა მანამდე 1996 წელს ამერიკაში ბილ კლინტონს ირჩევენ მეორე ვადით. ამავე წელს გარდაიცვალა საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა მიტერანი და ატლანტაში გაიხსნა 26 ოლიმპიური თამაშები. აი სწორედ ამ წელს ბრიტანეთში ვინ მეკრის მარტინი და ახალბედა გიტარისტი ჯონი ბაკლენდი ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯში სწავლისას ქმნიან ჯგუფს და ალბათ მხოლოდ ოცნებაში თუ იფიქრებდნენ, რომ დღეს ლონდონიდან ათასობით კილომეტრის მოშორებით თბილისში რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში მე მათ ამბავს მოყვებოდი. დღეს Coldplay-ზე კი ამბობთ. 1998 წელს დაირქვეს Coldplay-ს სულ ორი წელი დაჭირდათ წარმატებისთვის, იმიტომ რომ 2000 წელს გამოდის სინგლი Yellow, რასაც მოყვა იმავე წელს სადებიუტო ალბომი Parachutes, ნომინირებული მერკურის ჯილდოზე. მერკურის ჯილდო ჩვენ კარგად ვიცით, იმიტომ რომ წინა მუსიკალურ ამბებშიც ვახსენებდით ხოლმე, ხშირად ეს ერთ-ერთი რა ვიცი, ყველაზე ცნობილი ფესტივალია დიდ ბრიტანეთში, რომელზეც ჯგუფებს და კონკრეტულად უფრო ალბათ ახალბედა ჯგუფებს აჯილდოებს ხოლმე, სხვადასხვა წამხალისებელი პრიზები და ვთქვათ, მე მგონი უფრო ისეთი არის მოტივაციისთვის და იმისთვის რომ უფრო მეტი წარმატება ხვდეთ. ამას მოყვა უკვე მეორე ალბომი, კრიტიკოსებმა დადებითად შეაფასეს და NME-ის წლის ალბომის ჯილდოც კი მიიღო 2002 წელს. შემდეგი ალბომი 2005 წელს გამოვიდა, ძირითადად დადებითად იქნა შეფასებული, თუმცა კრიტიკოსთა ნაწილი თვლიდა რომ იგი წინასთან შედარებით უფრო სუსტი იყო. მეოთხე ალბომს Viva La Vida 2008 წელს რომ გამოვიდა, 2011 წლის 28 ოქტომბერს გამოვიდა უკვე მეხუთე სტუდიური ალბომი, რომლის შეფასება არაერთგვაროვნიდან დადებითამდე მერყეობდა. ალბომი მოექცა 34 ქვეყნის ჩარტების სათავეში და 2011 წელს ბრიტანეთის ყველაზე გაყიდვად როკ ალბომად იქცა. მოგვიანებით 2014 წლის 16 მაისს გამოვიდა მათი მეექვსე ალბომი Ghost Stories, რომელიც მოხდა iTunes მაღაზიის გაყიდვების სათავეში 11 ქვეყანაში. 2009 წლის დეკემბერში Rolling Stone-ის მკითხველების გამოკითხვის საფუძველზე Coldplay მოექცა 2000-იანი წლების საუკეთესო შემსრულებელთა სიის მეოთხე ადგილზე. ჯგუფი არის სხვადასხვა სოციალური და პოლიტიკური ღონისძიებისა და ორგანიზაციის აქტიური წევრი. 5 ნოემბერს ეხლა უბრალოდ ნოემბერია ხო ეხლა? ამერია, უცბად მეკონა ოქტომბერი და
ოქტომბერიც იყო რა, მაგრამ ეხლა ნოემბერია.
ესე იგი 5 ნოემბერს ჯგუფმა თავის YouTube-ის ჩანელზე დადო ახალი ალბომი A Head Full of Dreams, რომელიც 4 დეკემბერს გამოვა და ამ ალბომიდან დადო პირველი სინგლი. მაშინვე გავიზიარე ჩანელზე.
ეს უნდა მეკითხა, მოგეწონა თუ არა.
ვიტყვი მაგის შესახებაც. მაშინვე გავიზიარე ჩემს კედელზე და ვამცე მეგობრებს, რომ მალე მთლიან ალბომსაც მოვისმენდით. Ну, როგორც წესი ხოლმე კრიტიკოსებმა ხმა არა მოიღეს, ჩვენ ძალიან ბევრი კრიტიკოსი ხვდა მუსიკის ამბავში. მithumetes არა და გამიკვირდა მართალი გითხრა, ყველა რაღაცნაირად თავისას გამოხატავს ხოლმე ამ შემთხვევაში, თუმცა ერთმა ჩემმა კარგად ნაცნობა მუსიკოსმა თავის კედელზე ახალი სიმღერის მოსმენის შემდეგ დაწერა, რომ ერთი ბრიტანელი გავიცანიო, Coldplay ყველგან უყვართ, ბრიტანეთის გარდაო, ჩვენ არც ისე ძალიან გვეხატება გულზეო. ეს იმაზე გამახსენდა, რომ ახლა მათ ახალ სინგლს უსმენ, ჩვეულებრივი კარგი მუსიკაა, კარგი ხარისხით, კარგი ჟღერადობით, სასიამოვნო მელოდიით ხმით, მაგრამ აი არაფერი ახლით. ამდენი შესაძლებლობა აქვს და არაფერს არაკეთებენ ახალს. ამღერებენ სხვადასხვა პოპ გაყიდვად ჟღერადობებს. ქეჩი მელოდია და გიტარის რიფი და სახელი Coldplay-ო. მე გამეცინა და მე გადავწყვიტე რომ ჯობდა ისე Coldplay-ისთვის მესპინა. თუმცა
არა, მე მგონია რომ ეს ახალი სიმღერა არაფრით გამორჩეული არ არის სხვა ბევრი სიმღერისგან, მithumetes ვიზუალი რომელიც ატოს სრულიად გაურკვეველია რაღაცა აბსტრაქტო ფსიქოდელიაში და დაყოვნებელი. ხო და ესეც გაურკვეველი რაღაც 2015 წელს ბრიტანულმა ბენდმა რატომ და გამოიწვევს რაღაცა ისეთი რაც ვუდსტოკს უფრო გამახსენებს და კიდევ უფრო ძველაბებს ვიდრე რაღაცა თანამედროვე ინდი მუსიკას. მოკლედ Coldplay-ს
კონკრეტულად
ვეღარ ვითარდება.
მე აი ნახოთ,
მე მგონია რომ კომერციაზე არიან ისინი გადასვლები.
იმედიანა თვალ და ნახოთ 4 დაგასვლები ველოდები მათ ახალ ალბომს. ყოველ შემთხვევაში ეს სიმღერა დაიდო გავს, ბუნებრივია გავს და ერთი მოსმენითვე მიხვდები რომ არის Coldplay. მოკლედ მოусმინოთ მათ ახალ ნამუშევარს, რომელიც სულ რამოდენიმე დღის წინ განთავსდა და YouTube-ის ოფიციალურ არხზე.
But in this way, I'm a dream that died by a lot of things. Gonna hold up high, the sky is safe. Oh, we are all men. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. Oh, I can feel my heart beating. Cause you make me feel like I'm alive.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი შესრულდა თბილისის დროით. უსმენთ თავისუფლების დილას, ასე ქვია გადაცემას, რომელიც ყოველ საბუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთვის მუშაობს. შესაბამისად ამ დროს თქვენთან ერთად ვატარებთ ბენასტასი არაბული და ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე. გეტყვით იმასაც, რომ დილის ეთერში მეორე საათში 9-დან 10 საათამდე თქვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე. საუბრობთ. გარდა ამისა, ჩვენ გვეყოლებიან სტუმრები, რომლებიც ინოვაციურ გამოგონებათა კონკურსის შესახებ, სტუდენტური კონკურსის შესახებ ისაუბრებენ. შესაბამისად ფიქრობთ, ეს თემა განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის საინტერესო იქნება. ჩვენ წინ გვაქვს მარიამ შავგულიძის, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც კაზრეთში მცხოვრები ადამიანების შესახებ მომზადებულ გამოფენას შეეხება. გარდა ამისა, ცხადია, ბევრი კარგი მუსიკა თავისუფლებას და ვიტყვით, რომ რადიო თავისუფლების ეთერში საკმაოდ კარგი და ხარ გემოვნებიანი მუსიკა ჟღერს და ცხადია ახალი ამბები, ახალ ამბებს 9 საათსა და 1 წუთზე სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
დღეს 9 ნოემბერს იუსტიციის საბჭოს ხდომა გამართება რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით. საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე იმედოვნებს, რომ მოსამართლე თამაზ ურთმელიძეს ხდომას დაესწრება. გვენეტაძე ასევე განაცხადა, რომ სულ საზოგადოებას გაჩენილ კითხვებზე პასუხი მიაწოდონ. შევეცდებით, რომ როგორც საზოგადოებას მივაწოდოთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია პროცესის ორგანიზაციული და სხვა მიმართულებებით, ასევე უზრუნველყოთ მოსამართლის მაღალი ინდივიდუალური დამოკიდებულების გარანტიები ამ პროცესში, განაცხადა ნინო გვენეტაძემ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თამაზ ზურთმელიძემ 3 ნოემბერს გამოტანილი საბოლოო გადაწყვეტილებით კიბარ ხალვაშს რუსთავი ორის წილების 100% მიაკუთვნა. 5 ნოემბრის განჩინებით კი რუსთავი ორის დროებით მმართველებად რევას საყევარიშვილი და დავით ვალი დაინიშნენ. საქართველოს ოპოზიციური გაერთიანება პატრიოტთა ალიანსის წევრებმა ირმა ინაშვილმა, ადამ არშანიამ და ემზარ კვიციანმა შიმშილობის აქცია დაიწყეს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გუშინ 8 ნოემბერს ღამის 12 საათზე. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერის ირმა ინაშვილის ინფორმაციით, მათ ორი მოთხოვნა აქვთ: დაისაჯონ საგარეჯოსა და მარტვილში არჩევნების გამყალბებლები, ასევე ხელისუფლებამ დაიწყოს საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწაზე დაუყოვნებლივ მუშაობა. თბილისის პროკურატურაში გამოძიება დაიწყო პოლიციელების მიერ ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე. სახალხო დამცველი პროკურატურას მოუწოდებს მდინარაძის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტი გამოძიოს ობიექტურად, დანაშაულის სწორი სამართლებრივი კვალიფიკაცია განახორციელოს და დამნაშავე პირები გამოავლინოს. როგორც სახალხო დამცველის განცხადებაში ანათქვამი, დროის უმოკლეს ვადებში უნდა დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა და ჩატარდეს ისეთი საპროცესო ღონისძიებები, რომლითაც გამოირიცხება სავარაუდო დამნაშავე პირების მიერ ზეწოლა და მტკიცებულებების განადგურება. ვაკე საქართველოს პოლიციის ხუთე განყოფილების შენობაში მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს დილის საათებში ცემეს ადვოკატი გიორგი მდინარაძე. როგორც ხორვატიის ცენტრალურ საარჩევნო კომისია იუწყება ამ მომრჩეულთა ხმების 40%-ის დათვლის შედეგად არჩევნებში, ამ დროისთვის ხორვატიის ოპოზიციურმა დემოკრატიულმა კავშირმა 60 მანდატი მიიღო 151-დან, მართულმა სოციალურ დემოკრატიულმა პარტიამ კი 5-ით ნაკლები. ძირითადი წინა საარჩევნო კამპანიის თემები იყო ეკონომიკა და კრიზისული მდგომარეობა მიგრანტებთან დაკავშირებით. 8 ოქტომბერს პირველი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა ხორვატიაში, მას შემდეგ რაც 2013 წელს ქვეყანა ევროკავშირის წევრი გახდა. წინასწარი გამოკითხვებით 151 მეტ ადგილიან პარლამენტში აბსოლუტურ უმრავლესობას ვერც ერთი საარჩევნო ბლოკი ვერ მოაგროვებდა. ეგვიპტის სამხედრო დაზვერვამ ჟურნალისტი ხოსამა ბაკატა დააკავა მისი დაკითხვა კვირას 8 ნოემბერს 7 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა მას არ მისცეს უფლება ესარგებლა ტელეფონით და დაკავშირებოდა პირად ადვოკატს ხოსამა ბაკატა ცნობილია ჟურნალისტური გამოძიებით 2014 წელს მან გამოაქვეყნა მასალები სამხედრო შეთქმულების და ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული ძმები მუსლიმების მოძრაობის აქტიურობის შესახებ გუშინ ხამე ჟურნალისტები დააკავეს რუსეთშიც ტელეარხ დოშტის კორესპონდენტები ვლადიმერ რომენსკი და ნიგინა ბეროევა ასევე მხატვარი პიოტრ პავლენსკი გუშინ ხამით 8 ნოემბერს დააკავეს მოსკოვში მხატვარ პავლენსკის აქციაზე დაკავების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია ცნობილია რომ ღამით მხატვარი ცდილობდა რუსეთის ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს შენობისთვის ცეცხლი გაეჩინა როგორც მხატვარის მეუღლე ოქსანა შაგილინა აცხადებს ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი პერფორმანსი რომ პიოტრ ცეცხლი გაეჩინა შენობის შესასვლელში ეს გახდა სწორედ მათი დაკავების მიზეზი ცელდა თუ არა განხორციელდა თუ არა პერფორმანსი მხატვარმა ეს არ არის გამდეცნობილი BBC-ს ცნობით ფედერალური საგამოძიებო ბიურო კომენტარს არ აკეთებს რუსეთის ხელისუფლებამ სამშობლოში დააბრუნა ეგვიპტეში მყოფი 11000 ტურისტი და ეს პროცესი გაგრძელდება რადგან ეგვიპტეში ჯერ კიდევ იმყოფება 80000 რუსი ტურისტი 6 ოქტომბერს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მხარი დაუჭირა რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორის ალექსანდრ ბორნიკოვის წინადადება შეეჩერებინა ეგვიპტესთან საავეციო მიმოსვლა ვიდრე ბოლომდე არ იქნებოდა გამოძიებული რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავ აირბას 321-ის კატასტროფის მიზეზი. ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრი სამეხ შუქრი წუხს, რომ დასავლეთის მთავრობები კაიროს საკმარის მხარდაჭერას არ უწევენ ანტიტერორისტულ ბრძოლაში. ევროპული ქვეყნები არ თანამშრომლობენ ჩვენთან იმ ზომით, რომელთა ჩვენ გვქონდა მოლოდინი, განაცხადა მინისტრმა. მისი თქმით, კაიროს მოწოდებები დაახმარებისა და კოორდინირებული მოქმედებებისკენ ტერორისტების წინააღმდეგ იმ ქვეყნების მხრიდან, რომლებიც საფრთხის პირისპირ აღმოჩნდნენ, სერიოზულად არ განიხილებოდა. ეგვიპტელი პოლიტიკოსის განცხადებით, ქვეყნებმა, რომლებიც აღგზალეს ფრენები ჰურგადასა და შარმულ შეიხში მიმართულებით ხელისუფლებისთვის მიზეზები არ განუმარტავთ.
აბარაკობს რადიო თავისუფლება ახალი ამბების სოფოვასაძემ გაგვაცნო სოფოვასაძე საათის ნახევარს ისევ დაგვიბრუნდება უკვე ახალი ამბების შედარებით მოკლე გამოშვებით.
ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ შეგიძლიათ ძვირფასო რადიო მსმენელებო რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ახლა კი გვინდა თქვენი ყურადღება გადავიტანოთ მარიამის მიერ მომზადებულ მასალაზე. როგორც მარიამმა წინა საათში თავის ანონსში თქვა, ეს არის მასალა, რომელიც მან გალერეა ნექტარში გადაიღო კაზრეთში მცხოვრებ და მომუშავე ადამიანებს ეხება. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
კაზრეთი ოქროს საბადოა. იქ საუკუნეების მანძილზე მოიპოვებდნენ სპილენცსა და ოქროს. გარდა ბუნებრივი სიმდიდრისა, კაზრეთში ცივილიზაციის თითქმის ყველა ეპოქის კვალია შემორჩენილი ბრინჯაოს ხანიდან დღევანდელობის ჩათვლით. ამჯერად კაზრეთის ინდუსტრიული გარემო, არქიტექტურა, ადამიანები გახდნენ მხატვრული კვლევის ობიექტები. როგორ აღიქვამენ გარემოს ახალგაზრდები, რომლებიც კაზრეთში ცხოვრობენ? ამის გასარკვევად ფოტოგრაფმა ქეთი სამნიაშვილმა ერთი კვირის განმავლობაში იმუშავა კაზრეთელ ბავშვებთან ერთად და მუშაობის შედეგები შაბათს 7 ნოემბერს გალერეა ნექტარში გამოიფინა. ტრენინგის ფარგლებში ბავშვებმა ისწავლეს თუ როგორ უნდა აღებეჭდათ ფირზე ის ადგილი, სადაც ცხოვრობენ.
თავიდან იყო ჩვეულებრივი ტრენინგები, შემდეგ ჩვენი აპარატებით ვიღებდით სურათებს, ფოტოგრაფიაზე საუბრობდით ძირითადად, გვასწავლდა ყველაფერს, როგორ უნდა გადავიღოთ ფოტო და სულ თავისუფლებას გვაძლევდა, რომ ჩვენით გადაგვეღო ყველაფერი. კადრის ერთ ძალიან ლამაზი ადგილი, სადაც არ არის ისეთი ბევრი საშუალება, რომ გავერსოთ ადამიანები.
1972 წელს სამთამადნო კომბინატის აშენების შემდეგ კაზრეთმა სპეციალური მნიშვნელობა და შინაარსი შეიძინა. სამრეწველო ქალაქის სამთამადნო საქმის სპეციალისტები დასახლდა. გარემოც მრეწველობითი საქმიანობის შესაბამისად შეიცვალა. მხატვრული კვლევის სერია განხორციელდა სამხრეთ კავკასიის სამრეწველო დასახლებებში მიმდინარე პროექტის პარტნიორობა უკეთესი მომავლისთვის ფარგლებში. პროექტი გულისხმობს საგანმანათლებლო და კულტურულ საქმიანობას ინდუსტრიულ ზონებში. ორგანიზატორი ლალი პერტენავა საუბრობს, როგორი იყო ადგილობრივების დამოკიდებულება თავდაპირველად პროექტის მიმართ.
დაინტერესება კაზრეთელებს ხდება თავიდან არ იყო ესეთი აქტიური, ძალიან გვერიდებოდნენ. ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლები ძალიან აქტიურად ჩართული იყვნენ საღტრისის დაცვის პროცესში. საღტრისი კაზრეთისათვის გახდა ესეთი გამყოფი ხაზი, რომელმაც ჩაკეტა პრინციპში საღტრისის მოსახლეობა, რადგან კომპანიისაგან სერიოზული ზეწოლა. რადგან ეს ადამიანები, რომლებიც აქტიურად იცავდნენ საღტრის, უკვე მიუღებლები არიან საქართველოს ამ მართლაცაგანძურ ზონაში, სადაც ოქროც ბევრია და ბავშვების ოქროების არიან, როგორც მე ხოთე.
მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვებთან სამუშაოდ ჩასული ფოტოგრაფი არც კულტურის სახლში შეუშვეს და არც საჯარო სკოლებში, პროექტი მაინც შედგა. ქეთი სამნიაშვილმა მოსწავლეებთან ერთად ღია სივრცეში იმუშავა.
გადაწყვიტეთ, რომ გაგვექსელებინა საქმიანობა, გავაკეთეთ პროექტი იმ ზონებზე, სადაც ადამიანები შახტებში მუშაობენ და გადაწყვიტეთ, რომ დაგვენახებინა საზოგადოებისათვის, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც შეიძლება 60 კილომეტრი დაშორებული არიან თბილისს და მოკლებული არიან გარკვეულ განვითარების ცენტრებში, კულტურულ ცენტრებს არანაკლებ კულტურულად აზროვნებენ კიდაც სახლებში მუშაობის შედეგად ან სოციალურ პირობებში.
ორგანიზატორებმა სკოლის მოსწავლეები სამ ჯგუფად დაყვეს და მისეს დავალება გადაეღოთ გარემო, არქიტექტურა და ადამიანები მათ გარშემო.
მე მგონია, რომ კაცრეთელი ახალგაზრდობა არის გაცილებით სენსიტიური და გაცილებით მგრძნობიარე რეალობის მიმართ. მათ არ გადაუყიათ რაღაც გაპრიალებული რამე, ერთი ორი შენობა, რომელიც აქვთ, ან ბუნება, რომელიც იკარგება, მაგრამ მაინც ძალიან ლამაზია ჯერჯერობით. არამედ აი მთლიანად არსი გადაიღეს თავისი გარემოსი და ეს მიღწევა მგონია.
ეს იყო მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული მასალა, გამოფენიდან, რომელიც კაზრეთის შესახებ იყო გაკეთებული. ამ გამოფენის ნახვა თქვენ ჯერ კიდევ შეგიძლიათ გალერეა ნექტარში. ახლა კი ეკონომიკური სიახლეებით ნინო ევგენიძე ჩამოგვიერთდა. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა ის ცვლილებებია, რომელიც თავისუფალი ტურისტული ზონის შესახებ კანონში იგეგმება. ცვლილებების მიზანი ინვესტორებისთვის პირობების გაუმჯობესება და ტურიზმის სფეროში მეტი ინვესტიციების შემოსვლა. განსაკუთრებით ეს ეხება თავისუფალ ტურისტულ ზონებს, რომელიც თავის დროზე სწორედ ტურისტული ინფრასტრუქტურის შესაქმნელად შემოიღო ქვეყანამ და ძირითადად შემდეგ ტერიტორიებზეა საუბარი, ესენია ქობულეთის, ანაკლიის, განმხურის და საქართველოს რამდენიმე სხვა ტერიტორია კიდე. დღეის მდგომარეობით სასტუმროებისა და რესტორნების სფეროში ერთად შემოსული ინვესტიციების რაოდენობა პირდაპირ ინვესტიციების ჯამური რაოდენობის სულ 5% შეადგენს და მაგალითად 2015 წლის მეორე კვარტალში 18 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენდა. თავისუფალი ტურისტული ზონების ინვესტიციის განვითარების ხელშეწყობის შესახებ კანონი თავისუფალ ტურისტულ ზონებში სასტუმროების მშენებლობისა და ფუნქციონირებისთვის პირობებს ასევე საგადასახადო და სხვა შეღავათებს ადგენს. მთავრობის მიერ პარლამენტში ინიცირებული პროექტით კანონის მოქმედების სფერო ფართოვდება და იგი არა მხოლოდ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ, არამედ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებულ ქონებაზეც გავრცელდება. დღეს მოქმედი კანონით ინვესტორი ვალდებულია თავისუფალ ტურისტულ ზონაში, სასტუმროს ტერიტორიაზე, სასტუმროს პროფილთან თავსებადი საქმიანობა განახორციელოს. პარლამენტში წარდგენილი პროექტის მიხედვით კი ინვესტორი ასეთი ვალდებულებისგან თავისუფლდება. სასტუმროსთან თავსებადი საქმიანობის ნუსხა დღეს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს განსაზღვრავს, ანუ მის ხელში ამ პრიორიტეტების განსაზღვრა. როგორც უწყებაში განმარტავენ, აღნიშნული ნუსხა ინვესტორებს დამატებით ბარიერებს უქმნის იმ კუთხით, რომ ავალდებულებს მათ სასტუმროში განახორციელონ ისეთი საქმიანობა, როგორც არის კაზინო, ასევე მოაწყონ საცურაო აუზი ან აკვაპარკი, მაშინ როდესაც შესაძლოა ამის საჭიროება არ არსებობდეს და ინვესტორის ხარჯ მნიშვნელოვნად ზრდიდეს. მეორე მხრივ, აღნიშნულ ნუსხაში გათვალისწინებულია ოთახის გაქირავება და კვება, რაც საშუალო და მაღალი კლასის სასტუმროების შემადგენელ ნაწილს ისედაც წარმოადგენს. რაც შეეხება თავისუფალ ტურისტულ ზონებში საშეღავათო პირობებთან დაკავშირებულ ცვლილებებს, კანონში ზუსტდება, რომ ინვესტორები ქონებისა და მოგების გადასახადის ვალდებულებისგან 2026 წლის 1 იანვრამდე იქნება იან გათავისუფლებული. გარდა ამისა, სასტუმროს მშენებლობის დაუსრულებლობის შემთხვევაში დამატებითი ვადის ზედა ზღვარი 3 თვე აღარ იქნება დაწესებული. დღეს მოქმედი კანონით ინვესტორს დადგენილ ვადაში სასტუმროს დაუსრულებლობის შემთხვევაში ქონების მართველი 3 თვიან დამატებით ვადას აძლევს. ეს კი იცვლება და პარლამენტში ინიცირებული ახალი პროექტით ინვესტორს დამატებითი ვადა ქონების მართველის გადაწყვეტილებით განსაზღვრული ვადით მიეცემა. შესაბამისად, ეს ვადა შესაძლოა 3 თვეზე მეტიც იყოს. ინიციატორები ვარაუდობენ, რომ ეს პოტენციურ ინვესტორს გადაწყვეტილების მიღებას გაუადვილებს, ხოლო ხარისხსა და პირობებს, რომელიც მათ უნდა შექმნან ადგილზე, სავარაუდოდ ბაზარი დაარეგულირებს.
ნახოთ, რამდენად დაინტერესებს ინვესტორებს ესეთი სახის ცვლილებები.
იმედია მათთვის, ასე ვთქვათ, მიმზიდველი იქნება ამგვარი შეთავაზება. მე ხარ რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებზე შევჩერდებით. დღეს საქართველოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია ეწევა შემფასებელი მისია მუშაობას დღეიდან დაიწყებს და 21 ნოემბერს დაასრულებს. მას მისიის ხელმძღვანელი მარტ კრისისტი უხელმძღვანელებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის წარმომადგენლები შეხვედრებს ტრადიციულად ფინანსთა სამინისტროში, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში და ეროვნულ ბანკში გამართავენ. შეხვედრების ძირითადი თემა, რა თქმა უნდა, საქართველოში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამების მორიგი განხილვა იქნება. ფონდის მისია ჩვენ ქვეყანას ამ მიზნით ძირითადად სამ თვეში ერთხელ სტუმრობს. ისინი საქართველოში არსებულ ეკონომიკურ ვითარებას და მაკროეკონომიკურ პარამეტრებს გაეცნობიან, განუცხადეს ერთ-ერთ საინფორმაციო სააგენტოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლობაში. 2016 წლის ივლისიდან თბილისის ახალი ავტობუსები ეყოლება. ამის შესახებ მერის მოადგილემ ირაკლი ლექვინაძემ განაცხადა. მისი თქმით, მიმდინარე წლის დეკემბერში BRT-ის დახმარებით თბილისის მერია ავტობუსების პარკის განსაახლებლად საერთაშორისო ტენდერის გამოცხადებას გეგმავს. გამარჯვებული კომპანია კი თებერვალში გახდება უკვე ცნობილი. თავდაპირველად 212 მეტრიან ბუნებრივ აირზე მომუშავე ავტობუსს შემოვიყვანთ, განაცხადა მერის მოადგილემ, რაც ეკონომიური და ეკოლოგიური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია. ასევე BRT დაგვეხმარება ახალი სამარშრუტო სქემის შედგენაში და იმ კვლევის მომზადებაში, რომელიც უნდა გვიკარნახოს მომავალში ეს სექტორი თბილისში, უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო მერიის შემადგენლობაში, თუ უნდა იყოს ეს, ასე ვთქვათ, კერძო სექტორთან თანამშრომლობით ოპერირებადი კომპანია. და ბოლოს, რაჭის ტურისტული შესაძლებლობების კვლევასთან დაკავშირებით საპარტნიორო ფონდისა და საკონსულტაციო კომპანია BDO-ს შეხვედრა გაიმართა. კვლევა მოიცავს ზოგადად რაჭის, ასევე უწერას, შოვის, შაორის და სხვა ტურისტული ადგილების განვითარების შესაძლებლობებს. კვლევის შედეგად მომზადდება რეგიონების განვითარების კონცეფცია, რომელიც მიზნად ისახავს რაჭაში რამდენიმე თანამედროვე საერთაშორისო დონის კურორტის განვითარებას. BDO არის საერთაშორისო აუდიტორული ქსელის წევრი კომპანია, 1328-ზე მეტი ოფისით არის წარმოდგენილი მსოფლიოს 151 ქვეყანაში და მსოფლიოს, ესე იგი, ბიზნეს და საკონსულტაციო კომპანიების მსოფლიო ხუთეულში შედის ეს კომპანია. ამიტომ იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ მათი ერთობლივი საქმიანობა საპარტნიორო ფონდთან ერთად საკურორტო ზონის განვითარებაზე მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს და ისინი ვარაუდობენ, რომ 2015 წლის ბოლომდე დაასრულებენ ამგვარ კვლევას.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე იყო ჩვენთან ერთად ეკონომიკური მიმოხილვით. ყოველდღიურად შეგიძლიათ მოისმინოთ ეკონომიკური მიმოხილვა. ჩვენ წინ გვაქვს სპორტული და ვების მიმოხილვები, რაც საათამდე მოვასწრებთ ამ ყველაფერს, თუმცა მანამ სანამ სხვა მიმოხილველები შემოგვერდებიან, გადავავლოთ თვალი ამინს, როგორი ამინდია დღეს მთელ საქართველოში. ნავარაუდები მარიამ შავგულიძემ დაინტერესდა ამ თემით.
ბათუმში წვიმა და 14 გრადუსი სითბოა. ნავარაუდები ზუგდიდში ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე აიწევს და თან იწვიმებს. სოხუმში წვიმიანი ამინდი და 14 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ფოთელებსაც წვიმიანი დღე და 13 გრადუსი სითბოელით იწვიმებს ახალციხეშიც და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსამდე დაიწევს. ასევე წვიმა და 13 გრადუსი სითბოა ქუთაისში. ნავარაუდები ლენტეხში წვიმა მხოლოდ მცირე რაოდენობით არის მოსალოდნელი, ჰაერი აქ 14 გრადუსამდე გადდება. ცაგერში 12 გრადუსი სითბო იქნება. ცხინვალშიც წვიმა და მხოლოდ 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. წვიმა გორშიც ნავარაუდებია. ჰაერის ტემპერატურა კი 12 გრადუსამდე დაიწევს. დღის განმავლობაში შეიძლება თბილისშიც გაწვიმდეს. ჰაერი კი 14 გრადუსამდე გადდება. ყვარელში 14, სიღნაღში კი 12 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. თელოში წამინდი გოვჯის ინფორმაციით, დრო გამოშვებით იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი იქნება.
Rakit Moise. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:17 შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენ საუბრობთ ახალ კონკურსზე, რომელიც შემოქმედებითი აზროვნების ნიჭით დაჯილდოებული სტუდენტებისთვის ინოვაციური პროექტების საგრანტო კონკურსს წარმოადგენს. ამ ახალი კონკურსის საფუძველზე გამოავლეს საუკეთესო სტუდენტურ პროექტებს, რომლებიც მიზნად ისახავს კომერციული ღირებულების მქონე ინოვაციური იდეების რეალიზაციას გამოგონებების სრულყოფას, საცდელი ნიმუშების დამზადებას, ახალი ან გაუმჯობესებული ტექნოლოგიების შექმნა დამუშავებას. ჩვენთან სტუმრად არიან ამ კონკურსზე სასაუბროთ მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების თესეუ ფონდის ხვალინდელი წარმატების აღმასრულებელი დირექტორი ირაკლი ნოსელიძე და სტუდენტი ლევან გაბისონია. დიდი მადლობა და გადაგიხადოთ ჩვენთან მოგზანებისთვის და კონკურსზე დავიწყოთ. ხო, ანუ ვის შეუძლია ამ კონკურსში მონაწილეობა და რა უნდა გააკეთოს იმისათვის, თუ ადამიანს სურვილი გაუჩნდება, რომ დარეგისტრირდეს?
მოგესალმებით, მადლობას გადაგიხდით მოწვევისთვის. ეს კონკურსი გამიზნულია სტუდენტებისათვის, როგორც უნივერსიტეტების, ასევე პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების. ყველა საფეხურის სტუდენტისათვის, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურის სტუდენტი, დოქტორატურის სტუდენტი შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს. ჩვენ ველოდებით და ვიწვევთ ყველაზე ნიჭიერ, ყველაზე გამორჩეულ და შემოქმედებითი უნარით დაჯილდოებულ ახალგაზრდებს, რომ წარმოადგინონ, არ გაუშვან, წარმოადგინონ თავიანთი იდეა, რომელსაც აქვს ბიზნეს ღირებულება, რომელსაც ექნება კომერციული ღირებულება, რომელიც დაფუძნებული არის ინოვაციაზე, შეიძლება იყოს გამოგონება, შეიძლება იყოს გამოგონების უყოფა ახალი ტექნოლოგიის ან გაუმჯობესებული ტექნოლოგიის წარმოდგენა, შეიძლება უკვე საუბარი იყოს და მიზნადაც იყოს დასახული ახალი სტარტაპის გაკეთება, კერძო ინიციატივა, კერძო ფონდი, განათლების მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების თვის ფონდი მხარს დაუჭერს და მიეხმარება ამ იდეების კომერციალიზაციაში და რეალიზაციაში. ჩვენ ველით, რომ იქნება სადმე მამის გარაში ქართველი სტივ ჯობსი მუშაობს სადმე და ყველას მოუწოდებთ, რომ აქტიურად მიიღოთ მონაწილეობა, დავეხმარებით.
ირაკლი, უნდა გითხოთ, ანუ რამ განაპირობა ამ კონკურსის ეს გამოცხადება იმან, რომ თქვენ გსურთ, რომ წახალისოთ ეს დარგი და იპოვოთ მართლაც ან ახალი სტივ ჯობსი, ან ნებისმიერ რიგითი გამგონებელი, რომელსაც ღირებული გამგონება იქნება, თუ იმან, რომ სტუდენტებს უკვე გააჩნიათ გარკვეულწილად იდეები და მათი ერთად თავმოყრა და ფორმის მიცემა გინდოდათ კონკურსის სახით?
ჩვენ ვკითხეთ გვწამს, რომ საქართველოს ხვალინდელი დღე და პროგრესი დაფუძნებული უნდა იყოს ცოდნაზე, დაფუძნებულ ეკონომიკაზე და ცოდნისა და ტექნოლოგიების ტრანსფერი უნდა მოხდეს ბიზნესში და ეს განაპირობებს ზოგადად საზოგადოების და ეკონომიკის წინსვლას. ამ მიმართულებით ყველაზე დიდი პოტენციალი აქვს ახალგაზრდებს, სტუდენტებს, ეს ერთი მხრივ. ამიტომაც გვინდა, რომ დავახალისოთ პირველ რიგში სტუდენტები. მეორე მხრივ, ჩემი პირადად და ჩვენი გამოსილებით სტუდენტებთან ურთიერთობის, ვიცით, რომ საქართველოს უნივერსიტეტებში არის საკმაოდ ძალა ამ კუთხით და ერთადერთი ჭირდება ამას ერთ კალაპოტში მოქცევა, წახალისება, მხარდაჭერა. ამიტომაც არის, რომ კერძო ინიციატივა და არა მხოლოდ სახელმწიფო ზრუნვისაგან უნდა იყოს, არამედ ბიზნესის ზრუნვისაგანიც უნდა იყოს. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ქართული ბიზნესი პირველ ნაბიჯს დგამს აი ამ მიმართულებით და ეს მხარს უჭერს კვლევით და ინოვაციურ პროექტებს.
სტუდენტსაც რომ ვკითხოთ აზრი, მე სპეციალურად ვითხოვე სტუდენტის ჩვენი ეთერისთვის, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხომ მათთვის კეთდება და მნიშვნელოვანია. თქვენც მაგიტო ვკითხეთ, ანუ უკვე არსებობს თუ არა ისეთი სტუდენტური იდეები, რომელიც კონკურსამდეც გესმოდათ და იცით, რომ მონაწილეობას მიიღებენ. ლევან გაბისონია სტუდენტი, რომელიც გარკვეულწილად არის ხო ამ ამბებში ჩართული. ლევანა, რა ტიპის გამოგონებებზე მუშაობ ან შენ მეგობრებისგან, თუ იცი ძირითადი ტენდენციები რა არის, რადგან ქართველი სტუდენტები ფიქრობენ, რომ თავიანთი ძალები ამ მიმართულებით უნდა მოსინჯოთ?
მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იდეის ავტორებს, ზოგადად ესეთი უნიკალური შესაძლებლობებისთვის, რაც სტუდენტებს ხვაძლებენ ჩვენ ამ პროექტის სახით. ზოგადად, რა თქმა უნდა, უნივერსიტეტებში სტუდენტები საკმაოდ კარგ პროექტებზე მუშაობენ და რაღაც გარკვეული დაფინანსების და რაღაც გარკვეული მიხმარების შედეგად მართლაც შეიძლება, რომ ჩვენ მივიღოთ მსოფლიო კლასის ინოვაციური
პროექტი. აი კონკრეტული მაგალითი როგვი ხოთ, იმიტომ რომ მაინც როცა ისმის ინოვაციური იდეა ის, რაც პრაქტიკაში შეიძლება განხორციელოს, რომ მაინც ცოტა გუნდოვანი.
რამდენად ჩემთვის ცნობილი რამდენიმე პროექტი არის, თქვათ, მე პირადად რა პროექტზე ვმუშაობ, ჩემი მეგობრები რა პროექტზე მუშაობენ. ერთ-ერთი მათგანი არის მაგალითად ჭვიანის სახლების ეგრეთ წოდებული smart house-ები, ტიპის პროექტი, რომელიც გულისხმობს ინოვაციური მოწყობილობებით და ინოვაციური მიდგომებით სახლის სხვადასხვა სისტემის გამოყენება, რომ შევდოთ უფრო მარტივად. მეორე პროექტი, რაც და ზოგადად ეს Smart House-ის პროექტი ძალიან აქტუალურია მსოფლიოში და ძალიან ბევრი მიმართულებით მიმდინარეობს, კვლევები.
რა ფუნქცია შეიძლება ქონდეს თქვენს, თქვენი იდეით გაკეთებულ ტყვიანს?
ეს არის ჩემი პროექტი, ეს არის ყოველთვის ვიც მუშაობს ამ პროექტზე და ამ პროექტით უნდათ რომ მათ რაღაც გარკვეულ წარმატებას მიაღწიონ. პირადად ჩემი პროექტი, ერთ-ერთი პროექტი გახლავთ ის, რომ შეიქმნას ესეთი პროგრამირებადი დაფა, ეგრეთ წოდებული, რომელიც საშუალებას მიცემს ახალგაზრდებს სხვადასხვა სახის ინოვაციური პროექტების გასაკეთებლად. ანუ უფრო გასაგებად რომ ვთქვათ, ეს არის რაღაც გარკვეული Arduino-ს სტილის დასაპროგრამებელი დაფა, სადაც აერთებს სხვადასხვა მოდულებს, სენსორებს და უკვე იღებს რაღაც გარკვეულ საინტერესო პროექტს და პროდუქტს. კიდევ არის ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი, რომელზეც მუშაობენ და პრინციპში საკმაოდ ისეთი წარმატებულადაც. და ყოველივე აი ეს ასეთი სახის ფინანსებთან წვდომის მექანიზმები, როგორც არის მაგალითად ეს ფონდი ხვანგელი წარმატებისთვის, არის ის ერთადერთი მექანიზმი, რომელიც საშუალებას მოგცემს ჩვენ სტუდენტებს, რომ მართლაც ეს ჩვენი იდეები განვახორციელოთ და მივიყვანოთ რაღაც საბოლოო დონემდე. საბოლოო ყველაზე კარგ ვარიანტში, რა თქმა უნდა, ეს უკვე სტუდენტს, იდეის ავტორს მიცემს რაღაც ახალი კომპანიის, სტარტაპის შექმნის საშუალებას და საბოლოო ჯამში უკვე გლობალურ, ასე ვთქვათ, ბაზარზე გასვლას.
კონკურსი, მე როგორც ვიცი, არის ორეტაპიანი. პირველ ეტაპზე კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს ინოვაციური პროექტის მოკლე ვერსია და მეორე ეტაპზე სრული პროექტის პრეზენტაცია, რის შემდეგაც საკონკურსო კომისია შეარჩევს დასაფინანსებლად გამოავლენს სულ მცირე 10 საუკეთესო პროექტს, რაც ნუ კარგი ციფრია, და თითოეული გამარჯვებული პროექტი 10,000 ლარით ფინანსდება, ხო? და 6 თვე აქვს იმისათვის, რომ რეალიზაციის პროცესში დაუფინანსდეთ აღჭურვილობა, სახარჯო მასალების შეძენა, ინოვაციის განვითარების საუცილებელი ყველა სხვა ხარჯები და მომდევნო ეტაპზეც კი დაეხმარება ფონდი კომერციალიზაციაში. როგორ მოახერხეთ ანუ ამ თანხების მობილიზება ბიზნესი საერთოდ რამდენად არის დაინტერესებული იმისათვის, რომ კონკრეტულ იდეებს შეუწყოს ხელი?
ეს არის, როგორც მოგახსენებთ, კერძო ინიციატივა, კერძო ბიზნესის თანხა არის. ეს თვითონ ჩვენი ფონდის დაფუძნებლისგან ბატონ თამაზ სომხიშვილის იდეაც იყო, რომ ხელი შეუწყოთ ზოგადად ქართული მეცნიერების, ქართული ინოვატორების ნამოღვაწარის და მათი იდეების ტრანსფერს ქართული ბიზნესის განვითარების მიმართულებით, და მისგან მოდის ეს უფრო დაფინანსება. რაც შეეხება კონკურსის ვადებს, მე მინდა შევახსენო ისევ ჩვენს მენელებს, რომ 25 ნოემბრამდე შეუძლიათ მართლაც წარმოადგინონ პირველ ეტაპზე მოკლე განაცხადი, ასე რომ საკმაოდ დრო ჯერ კიდევ არის დარჩენილი. ამის შემდეგ საკონკურსო კომისია, რომელიც შედგენილი იქნება როგორც აკადემიური სფეროს, ასევე ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლებისაგან, გადაარჩევს საუკეთესოებს, რომელთაც მეორე ეტაპზე გადავლენ და მოუწევთ უკვე უფრო სრული ვერსიის წარმოდგენა, პრეზენტაციის გაკეთება კომისიის, საკონკურსო კომისიის წინაშე. საუკეთესო პროექტებს ვთქვენ მართალი ძალიან ამათიდან იმედია 2-3 იქნება დავაფინანსებთ და გავაგრძელებთ მათთან ურთიერთხელ სახარო პირობებით თანამშრომლობას.
ბატონო ირაკლი, თუ იცით კონკრეტულად, ანუ ბიზნესი ხო ისეთი ფართო ცნება, რა მიმართულებებია პრიორიტეტული, ან ამ სტუდენტებს თუ შეიძლება რაიმე მის მიცეთ რჩევასავით, სად უფრო შეიძლება თავისი იდეები მიმართონ, თუ არ გაქვს შემოზღუდული?
ეს არის ფონდი, არის ახალი TES ფონდი, არის ახალი დაარსებული ზაფხულში დაარსდა, ეს არის პირველი კონკურსი, ამიტომ ამ ეტაპზე პირველ კონკურსისთვის ჩვენ პრიორიტეტები, თემატური პრიორიტეტები არ გამოგვიყვია. ყველა სფერო არის მისაღები, შეიძლება იყოს საინჟინო ტექნოლოგიები, შეიძლება იყოს საინფორმაციო ტექნოლოგია, ბიომედიცინა, აგრარული ტექნოლოგიები, რაშიც სტუდენტს თვითონ უნდა რომ წარმოადგინოს და რეალიზაცია მოახდინოს თავისი საკუთარი იდეის. არის აქ შეზღუდვა. რამდენი კონკურსებში ჩვენ გეგმავთ, იქ უკვე შესაძლებელია გავაკეთოთ ჩვენ პრიორიტეტები. შესაძლებელი კი არ არის კონკრეტულ პრობლემატიკაზე იქნება მორგებული საკონკურსო თემატიკა.
და ისევ ლევანს მინდა ვკითხო, როგორც ინოვატორს და გამგონებელს, ნუ გარდა ამ კონკრეტული ერთი კონკურსისა, ხო, რამდენი ხელსაყრელი ვითარება დღეს საქართველოში იგივე გამგონებლებისთვის, ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც იდეები აქვთ და მისი განხორციელებისთვის გარკვეული პირობები ჭირდებათ და ზოგადად რა გჭირდებათ იმისთვის, რომ თქვენი იდეები კარგად იყოს განვითარებული და საბოლოოდ რეალიზაციაში გაუშვათ?
ზოგადად საქართველოში არსებობს სხვადასხვა დაფინანსების მექანიზმები, მაგრამ ყველა თქვა დაფინანსებს რაღაც გარკვეული მაგისტრანტის ან დოქტორანტის ან უკვე მკვლევარის მეცნიერის სამეცნიერო კვლევებს. ეს რასაც TS ფონდი ახორციელებს პრინციპში ნამდვილად ახალი არის და განსაკუთრებით სიახლე არის ის, რომ უკვე ბიზნეს სექტორი არის ჩართული და ეს უნიკალური მოვლენაც არის, ანუ პირველია ყოველში, მე სხვა არ ვიცი. და პრინციპი არ არის ბევრი მექანიზმი, როგორც ჩვენ ვახსენეთ საუბრისას, ინოვაცია და რაღაც მართლაც საინტერესო პროექტი, რომელიც იქნება პოტენციალის ქონე, მაღალი პოტენციალის ქონე, მართლაც სწორედ ასეთ ასაკში, სადაც არის სტუდენტური, აი ამ პერიოდში იქნება და ყალიბდება. შესაბამისად, განსაკუთრებით ბაკალავრის საფეხურის სტუდენტების დაფინანსებისა და რაღაც მათი იდეების რეალიზებისათვის ჯერჯერობით შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მოქნილი მექანიზმია საქართველოში შექმნილი და ეს მართლაც კარგი ფაქტია და იმედი გვაქვს, რომ ამ კიდევ უფრო სხვა მექანიზმებიც გაჩნდება და
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენ დასტურობისთვის. ცხადია, წარმატებებს გისურვებთ და ბევრი ნიჭიერი ადამიანის აღმოჩენას და კარგი იდეების მოგროვებას ამ კონკურსის საშუალებით. ჩვენ დასტურობთ იყვნენ მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის განვითარების TS ფონდის სახელმწიფო წარმატებების აღმასრულებელი დირექტორი ირაკლი ნოსელიძე და სტუდენტი ლევან გაბიშონია. თქვენ რადიო თავისუფლებას, რომლის ეთერშიც ახალი ამბების დროა 9:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით.
დღეს 9 ნოემბერს იუსტიციის საბჭოს ხდომა გამართება რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით. საქართველოს ოპოზიციური გაერთიანება პატრიოტთა ალიანსის წევრებმა შიმშილობა დაიწყეს გუშინ 8 ნოემბერს ღამის 12 საათზე. მათი ძირითადი მოთხოვნაა დაისაჯონ საგარეჯოსა და მარტვილში არჩევნების გამყალბებლები. თბილისის პროკურატურაში გამოძიება დაიწყო პოლიციელების მიერ ადვოკატ გიორგი მდინარაძის თემის ფაქტზე. სახალხო დამცველი პროკურატურას მოუწოდებს მდინარაძის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტი ობიექტურად გამოიძიოს. ხორვატიის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით საპარლამენტო არჩევნებში ოპოზიციური ხორვატიის დემოკრატიული პარტია იმარჯვებს. ეგვიპტის სამხედრო დაზვერვამ ჟურნალისტი ხოსამა ბაგატა დააკავა მისი დაკითხვა, კვირას 8 ნოემბერს 7 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. ჟურნალისტები დააკავეს გუშინ ღამით მოსკოვში. ტელეკომპანია დორჩის კორესპონდენტების დაკავების ოფიციალური მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. რუსეთის ხელისუფლებამ სამშობლოში დააბრუნა ეგვიპტეში მყოფი 11,000 ტურისტი. ეგვიპტეში ამ დრომდე რჩება 80,000-მდე რუსი ტურისტი. ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრი სამეხ შუქრი წუხს, რომ დასავლეთის მთავრობები ქაიროს საკმარის მხარდაჭერას არ უწევენ ანტიტერორისტულ ბრძოლაში. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ეშტონ კარტერი ადანაშაულებს რუსეთს, რომ ის ცდილობს შეცვალოს არსებული მსოფლიო წესრიგი და დაარღვიოს სტრატეგიული სტაბილურობა.
ცხრასათი და 21 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ეხლა ჩვენ ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდება, რომელიც გვეტყვის იმის შესახებ, თუ რა იქნება საუბარი მის გადაცემაში. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმები. დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი გვყავს, ლევან ცუცქირიძე. ის არის მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ნიდერლანდის ინსტიტუტის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში და კიდევ უფრო საინტერესო და აქტუალური არის თემა. დღეს უკვე ექნება მცდელობა, თუ შეიძლება ითქვას, უფრო ფართო პრიზმით შევხედოთ იმას, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში პოლიტიკურ ასპარეზზე და რისკებზე, იმ მოვლენების ფონზე, რაც ხდება ბოლო დროს. და 2016 წლის არჩევნებამდე პოლიტიკური თანხმობის მიღწევის მნიშვნელობაზე, რასაც ხაზს უსვამს ჩვენი რესპონდენტი დღევანდელი რომელიც უცხირდა თავის ბოლოდროინდელ ბლოგში. ასე რომ მასთან მსმენელთან ერთად როგორც ყოველთვის ვილაპარაკებთ ამ ყველაფერზე და დაგვირეკეთ 2988 327-ზე კიდევ ერთი მცდელობა მექნება სასწარკვეთილი რომ Facebook-ზე გამოგვეხმაუროთ. ძალიან კარგი საშუალებაა იმ თვალსაზრისით რომ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მოგწეროთ შეკითხვა იქნება თუ მოსაზრება. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ნინო წარმატებული ეთერს გისურვებ.
Facebook-ის გამოყენებას ჩვენც აქტიურად ვთხოვთ ხოლმე ჩვენს ამსმენელებს, თუმცა ჯერჯერობით არც ისე დიდია მათი ჩართულობა, იმით ვიტოვებთ, რომ ჩვენი მსმენელები ერთიანად მიმართავენ ხოლმე ამ ჩვენ გვერდებს. ახლა კი ნოთარ მაღლაკელიძეს უნდა მოუსმინოთ სპორტული სიახლეებით.
დილამშვიდობის. საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა გასულ უქმეებზე მოსკოვში გამართულ ევროპის თასზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა პრესტიჟულ გუნდურ ტურნირზე. ტიტულისთვის ბრძოლაში სულ 6 ნაკრები ჩაერთო, რომლებიც თავიდან ორ ჯგუფში გადანაწილდნენ და შეჯიბრება ჯგუფური ეტაპის შეხვედრებით დაიწყო. ქართველმა მოჭიდავებმა პირველ ტურში თურქეთი დაამარცხეს ანგარიშით 5-3, შემდეგ კი უმთავრეს ფავორიტთან მასპინძელთა ნაკრებთან 2-6 წააგეს და ფინალში გასვლის შანსიც დაკარგეს. მესამე ადგილისთვის შეხვედრაში რევაზ მინდორაშვილის გაწვდილი გუნდი ბელარუსის ნაკრებს დაუპირისპირდა და 6-2 მოუგო. ერთათას რუსეთის ნაკრები დაეუფლა ფინალში აზერბაიჯანის ძლევით. საქართველოს ხელბურთის ეროვნულმა ნაკრებმა კი მსოფლიო ჩემპიონატის საგზურისთვის ბრძოლის შანსი პირველსავე საკვალიფიკაციო ეტაპზე დაკარგა. თელავევში გამართულ ჯგუფურ ტურნირზე ქართველმა ხელბურთელებმა 3 თამაში ჩაატარეს. პირველ ტურში ისრაელის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და 19-27 წააგეს. შემდეგ უფრო დიდი ანგარიშით დამარცხდნენ პორტუგალიასთან 22-17, ბოლოს კი ესტონეთთან ფრედ 25-25 ითამაშეს და 4 გუნდიან ჯგუფში მესამე ადგილი დაიკავეს. მსოფლიო ჩემპიონატის საგზურისთვის ბრძოლის გასაგრძელებლად კი პირველ ადგილზე გასვლა იყო აუცილებელი. ხელბურთელთა მსგავსად ლიკვი უქმეები საკალათბურთო კლუბ ვითასთვისაც წარუმატებელი აღმოჩნდა. გუშინ ვითამ სპორტის სასახლეში ყაზანის უნიქს სუმასპინძლა და 3-4 მეტნაკლებად თანაბრად ებრძოლა. გადამწყვეტ 10 თეულში კი 22 ქულიანი სხვაობით წააგო და საბოლოოდ ანგარიშით 76-104 დამარცხდა. მასპინძელთაგან ყველაზე მეტი 23 ქულა დარიუს კარტერმა ჩააგდო. პიერი ჰენრიმ კი 15 ქულა 8 მოხსნა და 7 პასი დააგროვა. ვითიბი ლიგაზე ვითამ უკვე 7 თამაში ჩაატარა და 16 მონაწილეს შორის ერთადერთი გუნდია. ტურნირზე ერთი თამაშიც რომ არ მოუგია მომდევნო შეხვედრას ვითა 15 ნოემბერს კრასნოიარსკში გამართავს ენისეისთან. საკალათბურთო თემითვე გავაგრძელებ. ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის მასპინძლობის უფლების მოსაპოვებლად 5 ქვეყანა იბრძოლებს. ფიბა ევროპამ დაასრულა ოფიციალური განაცხადების მიღება და კანდიდატებიც გამოაცხადა. ესენი არიან ისრაელი, ფინეთი, რუმინეთი, პოლონეთი და თურქეთი. ჯერჯერობით უცნობია ევროპის კალათბურთის მმართველი ორგანო არჩევანს ერთ ქვეყანაზე შეაჩერებს თუ წინა ევროპირველობის მსგავსად ჩემპიონატს რამდენიმე ქვეყანას გადაუნაწილებს. შეგახსენებთ სლევანდელი ევრობასკეტის ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები საფრანგეთში, თურქეთში, ხორვატიასა და ლატვიაში გაიმართა. ფინალურ ეტაპს კი საფრანგეთმა უმასპინძლა. როგორი სისტემით ჩატარდება 2017 წლის ევროპის ჩემპიონატი, 12 დეკემბერს გახდება ცნობილი. და ბოლოს 20 სიტყვით, ჩოგბურთსეც გეტყვით, სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩი პირველი ჩოგბურთელია, რომელმაც ერთ სეზონში მასტერსის 6 ტურნირის მოგება შეძლო. სარეკორდო ტიტული ჯოკოვიჩმა გუშინ პარიზში მოიგო, მას შემდეგ რაც ფინალში ბრიტანელი ენდი მარეი 6-2, 6-4 დაამარცხა. ამ წარმატებით ნოვაკ ჯოკოვიჩმა კიდევ ერთი რეკორდი დაამყარა პარიზის მასტერსზე. მეოთხე დგა ჩემპიონი და მასტერსების საერთო მაჩვენებლით კი სერბი ჩოგბურთელი მხოლოდ რაფაელ ნადალს ჩამორჩება. ამ უკანასკნელს 28 ტიტული აქვს. ჯოკოვიჩისთვის კი პარიზული წარმატება 26-ე იყო.
დიდი მადლობა ოთარ, ეს იყო ოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტის სიახლეები გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:26 შესრულდა თბილისის დროით. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ დაგიბრუნდებით.
Heart and a wander-ridden way. I never know how far I'll go or how long I'll stay. They say I never know what dangers are down each road I roam. I say I'm better
stop believing the feelings in my soul. A woman has got her own way. This woman has got her own. I love that it's right when the ache goes away down in these woman bones. Not a one was to be. I never let them own the gypsy spirit in me. Oh, life needs freedom to fruition, to the beauty it should be. And there's no reason the very same truth could not apply to me. Fight when the ache goes away down in these warm bones. Oh, what a blessed life I've been shown, one that is mine and mine alone. This lonely and lovely journey is bliss. Oh, woman has got her own way. This woman, she's got her own. I know that it's right when the ache goes away down in these woman bones. Bye-bye.
ესეთი მუსიკა მოვისმინეთ ქალების დღესთან დაკავშირებით, ქალების დღეზე მღეროდნენ.
ლირიული იყო ძალიან.
მეც მომიდა
წამღერებათან ამ სიმღერის დასრულების შემდეგ,
მაგრამ ესე დაცა დიდი ხანი არ გიმღერია ეთერში, რა მეუნდა მოგიწვია.
ეთერში არა, მაგრამ ეთერს გარეთ ხომ ვღიღინებ ხოლმე.
ეთერს გარეთ კი, მაგრამ ეს ხო ჩვენი მსმენელების ყურს მიღმარჩება და მე მინდა რომ ისე იმღერო, რომ მსმენელებმაც გაიხარონ ისე, როგორც მე მიხარია.
კაკი, რაც არჩება მსმენელების ყურს მიღმა, ეს ნამდვილად ვიქტორინა არის, რასაც აქტიურობენ ხოლმე აქტიურად ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერზე. ამჯერადაც პრინციპი შეიძლება თქვა, რომ ტრადიცია არ დაირღვა და პირველივე შეკითხვის შემდეგ გამოვლინდა გამარჯვებული, რომელმაც დარიკა 298-327 და დაასახლა სწორი პასუხი. ჩაფიქრებულიყო, როგორც გითხარით, პირველად ჩვენს ვიქტორინაში პოლიტიკოსი, რომელიც დაიბადა 1732 წლის 22 თებერვალს, შემდეგ მოუყვებით მისი ახალგაზრდობა და მეორე მინიშნებასაც მოუყვები და შემდეგ უკვე გამოვაცხადოთ თუ ვინ იყო ჩაფიქრებული, ხო? 1789 წელს, მას შემდეგ რაც ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუცია მიიღეს, აირჩიეს ამერიკის შეერთებული შტატების პირველ პრეზიდენტად. მისი ორი ვადით პრეზიდენტობის დროს დაარსდა ძირითადი ინსტიტუტები და სტრუქტურები, რომლებიც დღემდე მოქმედებენ. შეიძლება ეს თქვა 1797 წელს მეორე საპრეზიდენტო ვადის გასვლის შემდეგ იგი დაბრუნდა მაუნთ ვერნონში, სადაც სიცოცხლის უკანასკნელი დღეები გაატარა და გარდაიცვალა კიდევაც. ჯორჯ ვაშინგტონი იყო ჩაფიქრებული, მოკლედ. რთული გამოსაცნობი არ არის.
ამიტომაც გამოიცნო ბატონმა ვიქტორ დოლიძემ პირველივე მინიშნებაზე. პრინციპში ჩვენ თქვით, რომ ქვეყანას მართავდა და ასე შემდეგ, შესაბამისად კარგი მინიშნება ჰქონდა პირველ.
ხო, მაგრამ თქვა ისიც, რომ აი რა არის ხო, მჭადის სახელის რომ ხანდახან არ გახსოვს ხოლმე, რომ ვიქტორიის კითხვის დროს ვერამიც ვერ გავიხსენეთ, თავად უცბად ვიზე იყოს.
აი ძალიან სასაცილოა, რომ ვერ გავიხსენე, იმიტომ რომ მეორე მინიშნებაში გიწერი
და რატომ მეორე მინიშნებაში მეწერა და ნასტას ვეულები
ვინარის დამნამე ხმარტყლა შემდეგ ნასტასია რა თქმა უნდა
მე ვითამაშე ვიქტორინა მე გამოვიცე პირველი გამარჯვებული მე ვიყავი მეორე იყო ბატონი
ეს ხდება ხოლმე
ვინაიდან მე
ადამიანს შეიძლება საკუთარი სახელი აღარ გახსოვდეს რაღაც
ნუ იმართლებ ხა თავს სადაც უარესები გითქვია სადაც გამოტეხილ ხარ ყველა იბაბოში რაც ხერში ხდება ხოლმე
გუთფელობა კარგია
და თქვა და ძალიან კარგია მართლა კარგია მოისმინოთ აფიშა რომელიც მარიამ შავგულიძე მოგვიბზანდა 9:42 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
დღეს აღამოს 7:00-ზე ვასოაბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის თეატრში შედგება დავით ოიაშვილის ახალი სპექტაკლის საპრემიერო ჩვენება. ინტროსპექცია ამბავი ჩვენზე. ასე ქვია წარმოდგენას, რომლის მუსიკალური ხელმძღვანელი ნიკოლოზ რაჭველია და მაშინატო მეტონიძესთან ერთად სპეციალურად მოწვეული სტუმარი თეატრში მიიღებს მონაწილეობას. არტისტარიუმი 2015-ის ფარგლებში გალერეა არტარია წარმოგიდგენთ ლია ბაგრატიონის პერსონალურ გამოფენას ზუსტად, რომელზეც ავტორი აჩვენებს თიხის ქოთნის ტრანსფორმაციას. სიცარიელემდე. ასევე პროექტის ნაწილია ინსტალაცია შეშლილი ჩაისმა. დღეს 14:00-ზე დაიწყება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბერლინის ლიტერატურისა და კულტურის კვლევის ცენტრის მკვლევარ დოქტორ ფალკო შმიდერის ლექციათა ციკლი. ლექციები მიეძღვნება 20 საუკუნის ფილოსოფიის ისტორიაში ისეთ საკვანძო ფიგურებს, როგორებიც არიან ვალტერ ბენიამინი, ერნსტ ბლოხი, თეოდორ ადორნო და მიშელ ფუკო. დასწრება ყველასთვის თავისუფალია. ტრადიციულად ორშაბათს გაგაცნობთ იმ ფილმების აფიშას რომლებიც კვირის განმავლობაში თბილისის კინოთეატრებში შეგიძლიათ იხილოთ. კინოთეატრ რუსთაველსა და ამბირანში შეგიძლიათ ნახოთ სკოტ კუპერის ბიოგრაფიული დრამა შავი მესა. ფილმში მთავარ როლებს ჯონი დეპი და ჯოელ ედგერტონი თამაშობენ. მძაფრი სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფილმების მოყვარულთათვის კინოპროგრამაშია ბრეკ ეისნერის ფილმი ალქაჯებზე მონადირე ვინ დიზელის მონაწილეობით, ასევე სემ მენდესის ტრილერი სპექტრი, აგენტი 007, დენიელ კრეიგისა და მონიკა ბელუჩის მონაწილეობით. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ რეზო გიგინეიშვილის ახალი ფილმი სიყვარული აქცენტით 2 საზღვრების გარეშე. საშინელებათა ჟანრის მოყვარულთათვის კი ეკრანებზია ალისფერი პიკი და პარანორმალური მოვლენები 5-3D გამოსახულებით.
ეს იყო მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული აფიშა, ვფიქრობ დაგეხმარებათ საღამოს დაგეგმვაში. ახლა კი დავით გოზოჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად. დათო გამარჯობა.
გამარჯობა.
რაზე უნდა გველაპარაკოთ?
რაზეც გინდათ, მას გაგელაპარაკოთ. შემეძლია გალაპარაკოთ შაბათკვირას ვიყავით დელფესზე მაგალითად.
და რა ხდებოდა?
ამ შესახებ შეგიძლიათ დღეს საიდზე წაიკითხოთ ცოტა უფრო დეტალურად, თუ შეგეძლოთ მოგესმინათ, მაგრამ დღესაც კერძოდ
ვიმეორებ. ახალ გასართული გადაცემა ამ შესახებ გაგკეთე?
კი, რა თქმა უნდა. DevFest-ი არის ესეთი ინიციატივა Google-ის დეველოპერების ჯგუფი თბილისი, აერთიანებს ქვეყანაში მოღვაწე დეველოპერებს, რომლებიც გაიკვირდებათ და ძირითადად არიან ახალგაზრდები. და მე საუბრობენ, მუშაობენ, ჰაკათონი აქვთ. სწორედ ეს საინტერესო იდეები ქონდათ ჰაკათონზე გუშინ. ჩავწერე რამდენიმე საუბარი და წირა და სხვა გამორჩეო და მე თვითონ იყო გაცილებით მასშტაბური ვიდრე წინა, ეს იყო ჩემი მესამე დეველოპერი, რომელსაც ვაშუქებდი. ხოლო დეველოპერი მას გავშუქებული რა საქართველოს
დეველოპერების არქივატორი იქნება.
ჯერ ახაც ალბათ 10-ი წელიწად შემეცდება.
კომპეტენტური პასუხები გასცე, როგორი წყებოდა ეს ყველაფერი ამ კითხვებზე.
ძვი დოკუმენტო ჩვენს მომავალს დევფესტის საწყისებთან. ხო, მოკეთ.
მე ვაჟებელოდებოდი ინსტაგრამიდან გამქრალ გოგოებზე.
ინსტაგრამიდან გამქრალ გოგოებს ხო?
ახალგაზრდულ გადაცემას. არა, ახალგაზრდულ.
არა, მაგ დევფესტი ახან ტარდებოდა თბილისში და
ესე რამე. მე
ზედა დაანაცვლა გოგოებს. ტარდება ხოლმე. ხო. გოგოებს შემდეგ იქნება აუცილებლად. სხვა შეერთ საინტერესო პასუხი ქონდა. სახელს ახლა გავხსენებ, სწორედ ჩავხედავ სახელს. ერთ-ერთ ესეთ ქვია საკმაოდ გავლენიან და ცნობილ CEO-ს ერთ-ერთი კომპანიის სოციალური მედიის სახელი უნდა გავხსენო აუცილებლად ამ ადამიანის. აი, სად არის? არის ესენა ნები არის გოგონა რომელსაც უპასუხა ერთ-ერთმა მოკეციონ და აუხსნა ზაკ ჯეიმსი აი
რა უპასუხა
აუხსნა ცივითადი ვთქვათ ბაზისი რაზეც გას ყველა სოციალური ქსელი და ყველა სოციალური ნეტვორკის კომუნიკაცია და მოკეთ უთხრა რომ სოციალურ ქსელებში ყველაფერი ჩანს ისე როგორც ჩვენ გინდა რომ გამოვაჩინო და ეს არ უნდა ყოფილიყო მისთვის სიურპრიზი როდესაც იწყებ და ამ ყველაფერს საერთოდ როდესაც გადაწყვეტა რომ გამხდარიყო ინსტაგრამის მოდელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მამასაც ბევრი გამოხმაურება ჰქონდა სხვათა შორის საკმარისად გუშინ იმიტომ რომ ბერმა ჩასალა რომ რაღაც ესეთი საკის კომენტარი ცოტათი ესეთი იყო აროგანტული ასე
კი შეიძლება კი შეიძლება ამაზურსაც დაეთა
Okay. Да, თუმცა ბერმა ჩათვალა რომ ახალი იყო, იმიტომ რომ ინტერნეტში საქსნობლად გაიზარდა იმ ადამიანების რიცხვი, რომელსაც ყალში ამოვიდა ეს გოგონა თავის ისტორიით, რატო აღარ უნდა მას იქ გამოაქვეყნოს ფოტოები. მე არ ამოსულია, ამიტომ მე კიდევ გავაქცევ ამას საუბარს. ხო, დეფეს დაუბრუნდა მოდი. საინტერესო იყო გოგონებზე გამახსენ და women techmakers კიდევ ერთხელ ჩაატარეს საქართველოში, წელს ხო ყველაზე საინტერესო იყო. მართლა ყველაზე საინტერესო იყო. workshop-ი იყო იდეაში, მაგრამ იყო ცოტათი განსხვავებული, ანიასათიანმა ჩაატარა, ანიასათიანი არის ჩეოლოგის ლექტორი, ჩაატარა workshop-ი. ოღონდ რაღაც პრეზენტაციების და ასე ვთქვათ, PowerPoint-ის გარეშე უბრალოდ ჰქონდათ დიდ მაკიტა,
რომელსაც
შემოუხსნენ. არა, არაფერს არ ვიცი, უბრალოდ რომ დასწრაპოდე, მიხვდებოდი რომ გაცხრებით, რომ საინტერესო არის ესეთი workshop-ი. ანუ ეს იყო პირველი შემთხვევა მგონი ჩემს ცხოვრებაში, როდესაც ტექნოლოგიების შესახებ, კოდინგის შესახებ საუბრობდნენ და ოთახში ვიყავ ერთადერთი კაცი. და ისიც უბრალოდ გასაშუქებლად. ხო, იყვნენ ქალები ტექნოლოგიების სფეროში მოღვაწე და საუბრობდნენ სხვა ჯერ ორ საათი საუბრეს იმის შესახებ, როგორი არის ახლა ბაზარი, რა არის მოთხოვნადი, რა უნდა გააკეთონ და რა არ უნდა გააკეთონ იმის რომ კლიენტი იყოს კმაყოფილი. ორ საათი საუბრეს და შეიძლება ეს იყოს workshop-ი, თუმცა ეს უკვე ყოველ საინტერესო workshop-ი რაც
ჩანაწერი არსებობს
ვიდეო. ვარ ჩანაწერი, ვიდეო ჩანაწერი არ არსებობს. ერთადერთი რაც არსებობს არის აუდიო ჩანაწერი, რომელიც მე ჩავიწერე, იმიტომ რომ გავიკვირდებათ ერთადერთი ადამიანი, მედიის წარმომადგენელი,
ვერ გამიკვირდება.
და ანუ ეს პატარა ჩანაწერი ერთწუთიანი ჩავსვის სიუჟეტშიც, რომელსაც რომა შეგიძლიათ რომ მოისმინოთ. ხო, დავანებო თავი დაფეთს ორი რაღაც მინდოდა და მე მეთქვი ერთი რაღაცა შენთვის ვიპოვე.
აბა,
შენც ხო პოვავ ხოლმე რაღაცებს. და ესეთი ახლა ვიპოვე editor-მა გააკეთა. სამწუხაროდ ფოტოებს ვერ გაჩანებ, იმიტომ რომ აბსოლუტურ გენიოს მოვიდა იდეათ რომ ჩვენს კომუნიკაციებში იმიჯერი დაებლოკა, ამიტომ რას ვიზამთ.
არავშო,
სხვაგან ნახოთ იმიჯერი, ვისაც გაქვთ, ვისაც შეგიძლიათ რომ იმიჯერით ნახოთ ფოტოები. Humans of New York არის ამ პოპულარული გვერდი, ყველა მეცეს ამ გვერდის შესახებ Humans of Tbilisi-ც არსებობს, ხო, ყველა
ქალაქში
უკვე Humans. მოკეთ ეს არის ფოტოგრაფიის გვერდი, დამეხმარები რომ ახსნათ.
ეს არის
street photography-ის
რაღაცა. ხო, ფოტოგრაფი და თო.
ახალი
ჟანრი შეიძლება.
Я хо, это есть ახალი ჟანრი, რომელსაც ანუ კარგი რაც არის ჩემთვის, როგორც არა ფოტოგრაფის არის ის, რომ ყველა ფოტოს ანუ კარგად არის არჩეული ეს ადამიანები, რომლებიც ამ გვერდებზე ხვდებიან და მათ ახლა თავიანთი ისტორიები ანუ რაღაც გარკვეულ ტექსტებს ამბობენ, ხო, ისინი. რაც ხშირ შემთხვევაში სწორედ ეს ტექსტი ხდება ხოლმე მისი გადაშიერების და გაზიარების მიზეზად.
მოკეთ ერთ-ერთმა რედაქტორმა რედაქცია ესეთ დიდი სამუშაო გასწია და გააკეთა Humans of New York სეტი, ოღონდ 10 წლის წინ, ანუ ეცება ინტერნეტში, არქივებში და ასე შემდეგ, მოკლედ ბევრი განეცება და შეაგროვა ნიუ-იორკერების ფოტოები, თუნდაც თავის კეპშენების. მიუწერა საკმაოდ ბევრი სხვათა შორის დაახლოებით 1892-დან 1925 წლამდე და ზოგიერთი იყო National Geographic-დან 1907 წლის განმავლობაში.
კი, საინტერესო.
ძალიან საინტერესო ფოტოსეტი იყო. იყო აბსოლუტურად მულტიკულტურული სახეს ქვეყნებიდან ნიუ-იორკის, იყვნენ ესეთი ფილმები და რაც გვახსოვს, რაღაც პოლონელი მაღაზიის ფლობელი, იტალიელი ქალი, რაღაც გერმანელი, ასევე რაღაც მაღაზიაში მომუშავეები და ასე შემდეგ, ძალიან საინტერესო ფოტოსეტი იყო. ხო და ვფიქრე მეთქი ნასტასიას ვეტყვი იქნებ თავისი საიტისთვის, რამე მოიფიქროს თბილისის შესახებ ასეთიც მეთქი.
კი, თბილისი არაერთი ზუსტად ესეთი არა, მაგრამ გავსი ფოტოების შესახებ ფაქტებ საიტზე გასაკუთრებით რაც მიყვარს არის ის, რომ ერთ-ერთმა ქართულმა ვიზუალურმა არტისტმა გააკეთა თბილისის ახლანდელი და საუკუნის წინდელი ფოტოები ერთ სივრცეზე დადო. ხო და ძალიან ესეთი, ანუ ის არის შავთეთრი და არქივიდან ამოღებული, ეს არის ფერადი და თანამედროვე და საკმაოდ კარგ სურათს იძლევა იმის შესახებ, როგორ განვითარდა ქალაქი. თუმცა ხო, ადამიანებზე ფოკუსირებული ესეთი არ მაქვს. მაგალითად, ხო
მანამდე გეჩვენეთ რომ ეს ნახოთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა. თან ორშაბათს უკეთესი ბევრი რამ რომ ნახო, ალბათ არც არის ახლა ინტერნეტში, ამიტომ შეგიძლიათ რომ აი ეს ნახოთ. სანამ წავალთ ერთ ახალ ესეთ ფიჩერის შესახებ, კი ძალიან მოკლედ გატყვით, იმიტომ რომ ამის ესეც შეიძლება შენ მოგეწონოს. ეს არის პინტერესტის ახალი ასე ვთქვათ ფუნქცია თუ სერვისი, რომელსაც გთავაზობთ, მოკლედ პინტერესტზე გთავაზობთ, რომ გრაფიკულ ძიების ფუნქციას, რომ ჩვენ როდესაც ვიპოვით რაღაც ფოტოსეტში, ფოტოსეტები ახლა როგორც ეს, რამე ფოტოს ჩვენ ვეწებოთ უკვე ერთი კონკრეტული ფოტოს შესაბამისი სხვა ფოტოები. ეს არის ვთქვათ ფუნქცია, რომელიც ალბათ ამ საიტს გადაიყვანს სრულად და ახალ
ფონზე. ეს გასატესტი ფუნქცია.
კი, გასატესტი ფუნქცია აუცილებლად, იმიტომ რომ ზოგჯერ არის რომ რაღაც 50 ფოტოსეტში პოულობ ერთ ფოტოს, პინტერესტზე, პინტერესტზე ვისაც არ გაქვს აბსოლუტურად რეკომენდაციას უწევ ყველანაირად, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული საიტი მათთვის, ვისაც ინტერნეტში
შულს. ინსპირაციული საიტი.
ინსპირაცია მიიღოს, კი. ტატუ ინსპირაცია.
ტატუ ინსპირაცია, ხაგრეც გაგახსნილი სახლის დეკორზე ინსპირაცია, მოკლედ კარგი
საიტი. კი, ბევრი რამ შეგიძლიათ ნახოთ, ანუ გრაფიკული სერჩით უკვე ბევრი რამ შეგიძლიათ.
დათომას შევშრო, დათომას თავისი ტატუს შესახებ მე მგონი აქ ნახა პინტერესტზე.
პინტერესტზე ნახა. აი, უფრო მეტად შეგეძლო.
დათოს
ნათორმა.
დათოს ტატუ ისეთია, ადვილად იქცევს შესაბამისი პირების ყურადღებას და ვინც უყვარს პატარა პრინცი, დათოს ავტომატურად უყვარდება შესაბამისად. დათოს მოყვარულების რიცხვი საქართველოში ძალიან დიდია და ტყითი.
თუ ხარ შეგეყარდა დათო, შედეგ პინტერესტი.
დაიკითხეს პატარა პრინცი.
პატარა პრინცი პინტერესტი.
დავით გოზოჩი ხვაზე იყო ჩვენთან ერთად, სადამ კიდე რამე გვეტყო და კიდე ერთ ციხეს შემოგთავაზებდა და დავემშვიდობოთ, იმიტომ რომ დათარიღდა ხასატარებს ინტერნეტში და დაუსრულებლად შეუძლია ინტერნეტ ამბების მოყოლა. 9:54 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაქვია გადაცემას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთვის მუშაობს. გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ. კაცა დილის საუბრები გააგრძელებს 10 საათიდან 11 საათამდე ეთერს, 11 საათიდან 12 საათამდე ნიკოს პოდკასტი იქნება რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა კი გვინდა პრესას გადავალოთ.
ხო, ბეჭდურ მედიასაც გადავალოთ თვალი. ნუ ორშაბათი და პრინციპში არც არის გასაკვირი, რომ ბეჭდურ მედიას პირველ გვერდებზე არის გამოტანილი რუსთავი ორის თემა. მაგალითად, გაზეთ ბათუმელებში წაიკითხავთ სტატია სათავლით, რა შეიძლება შეიცვალოს მედიისთვის მოსამართლე ურთმელი ის გადაწყვეტილებით. ასევე ახალთაობაშიც მთავარი თემა არის სწორედ რუსთავი ორი, ყარამანიშვილები დვალთან და საყევარიშვილთან, სალპარკო არაფერი გვაქვსო, სწორედ აი ამ სახელით არის გამოტანილი სტატია. რამდენიმე ნეიტრალური მართველები იქნებიან საყევარიშვილი და დვალი, ამას გაზეთ რეზონანსში წაიკითხავთ. ახალ ვერსიაშიც ძირითადი მთავარი თემა არის სწორედ რუსთავი ორი და გარდა რუსთავი ორისა ახალი სკოლები ლამბოლასა და იერმუღანოლოში.
განძლებს ამის რო ბევრ ახალ შენობას აშენებსო. ნახოთ რა ნამდვილად ისეთი იქნება მასშტაბური ახალი სკოლების მშენებლობა.
შერას გირჩევ ნასტასია.
ხო, მე რას გირჩევთ და მე გირჩევთ არტისტერიუმს, რომლის შესახებაც ჩვენ ვილაპარაკეთ მანამ, სანამ დაიწყებოდა არტისტერიუმი, მაგრამ ვინაიდან არტისტერიუმი ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ფესტივალია, თუ შეიძლება მას ესე დავარქვათ, რომელიც წლის განმავლობაში თბილისში ეწყობა. კიდევ ერთხელ შევა ახსენე ჩვენს მენელს, რომელი გამოფენად ნახე.
არ შეგუშვეს, იმიტომ რომ აღარ არის ობიექტი.
რომელი გამოფენა კიდე კენახა. ხო, ქაროსლაში, ქაროსლაში პრინციპში ბევრი გამოფენაა კონცენტრირებული, მაგალითად დღეს იხსნება გალერეა არტარეაში ლია ბაგრატიონის გამოფენა ზუსტად, ხვალ იქნება მახსოვს ესეთი ჯგუფური გამოფენა კონტეინერში, უნდა მოასწრონ გაზრეთის შესახებ გამოფენის ნახვა, რომელზეც მარიამის სიუჟეტი იყო, იმიტომ რომ ხვალ ამ გამოფენის ჩანაცვლდება. მოკლედ არტისტერიუმი გრძელდება ერთი კვირის განმავლობაში, კიდევ 14 ნოემბერს არის მისი დახურვა, ერთი კვირაც არ არის და ჯერჯერობით არსებული გამოფენებიც, ანუ რაც უკვე გახსნილია, შეუძლია ნახოს ჩვენ მომსმენელმა და შეუძლია ნახოს ის გამოფენები, რომლის გახსნა წინ არის და ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება, მით უმეტეს დღეს, ანუ არტისტების მთავარი კითხვა, ის თემა, რომლის გარშემოც არტისტები მუშაობდნენ, არის რას ფიქრობ დღეს და ეს ისეთი კითხვა ადამიანებმა შეიძლება ჩვენ თავსაც დაუსვათ და მით უმეტეს საინტერესოა ვიზუალური გამოხატულების ნახვა კითხვაზე, რას ფიქრობ დღეს და მით უმეტეს ბევრი სხვადასხვა არტისტის პასუხი შეუძლიათ მოისმინონ, არა დაათვალიერონ ამ კითხვაზე პასუხად და მოკლედ ეგ იყო ჩემი რჩევა, რაც მინდოდა რომ ესე დღეისთვის
დავთვალიერო. დღეს ვეცდები რომ ერთ-ერთ რაღაცას ღონისებას მაინც დავესწრო არტისტერიუმი და თუცხა აი გუში რო ვიყავეთ მისხლები გითხრეს რომ უკვე გვიანიაო და ჯობია
ყველაფერს თავში დროქვს. კი ბატონო, ხო,
ქაროსა დღეს ორ შაბათი არის და არ მუშაობს, ასე რომ შეგიძლიათ რომ ხვალეს.
აი რო რომ დღეს იხსნება ეს ანუ არტარიას გალერეაში ეს ხო გამოფენა და შეუძლიათ ეს დაათვალიერონ. გარდა ამისა რაღაც ღონისძიებებია, რომელიც დღეს არ არის, შესაბამისად მომდევნო დღეებში, ანუ ზუსტად იმ დღეს, როდესაც დაიწყება, ვისაუბრებ ამაზე ჩემს სუბიექტურ რჩევებში.
ამასობაში 9 საათი და თითქმის 59 წუთი შესრულდა, სულ რაღაც 8 წამიაკლია, უკვე 7, აგერ 6 და ჩვენთვის განკუთრული საათი როც უკვე დასასრულს უახლოვდება, დილის 8 საათიდან ამდრომდე ნასტასია არაბული და თქოლიძე და მარიამ შავგულიძე მუშაობდით.
შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ 8 საათზე. შეგეხმებით ჩვენი ვებგვერდის მისამართს რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ, აქ შეგიძლიათ ნახოთ როგორც თავისუფლების დილის აუდიო ჩანაწერი, ასევე ყველა ის მასალა, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება, აქ დაგხვდებით როგორც სიუჟეტები, ასევე გადაცემები და გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე არა მხოლოდ აუდიო, არამედ ვიდეო ფორმატის გადაცემებსაც ამზადებს. შესაბამისად, აუცილებლად ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს, დაწუნებული ვარ იქ ბევრ თქვენთვის საჭირო ინფორმაციას იპოვეთ.
დარჩით 107.4 FM, იმიტომ რომ ზუსტად ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე უკვე ნინო გელაშვილი განაგზობს ეთერს დილის საუბრებით.